Îți mulțumesc, frate Vail. Bună seara, prietene! Este un privilegiu să fiu aici în seara aceasta. Aceasta este a doua mea oară să fiu aici în acest Grantway Assembly cu scumpul meu frate Mac și acest personal bun aici și creștinii participanți din diferite biserici, fratele Lee Vail și... Eu tocmai am întâlnit un frate aici care un prieten intim cu fratele F.F. Bosworth și nici măcar nu a știut că fratele Bosworth s-a dus să-l întâlnească pe Domnul. Am spus, eu simt de parcă l-am întâlnit pe Elisei care a turnat apă pe mâinile lui Ilie. Când ei au fost în străinătate și nu a știut că fratele Bosworth s-a dus să-l întâlnească pe Domnul la vârsta de 84 de ani. Acum eu vreau să-i salut pe oamenii care sunt pe conexiunea telefonică în această seară de-a lungul țării. Tot drumul de la California la New York și Texas și sus în diferite părți ale națiunii, de la Maine la California. Astfel, noi avem un sistem de a conecta aceste telefoane care au fost o mare binecuvântare. Și acum noi înțelegem prin bunul nostru prieten, fratele Perry Green, că ei au un mic dispozitiv care ei îl pot pune pe aparatul vostru de televizor și acesta nu va fi numai la telefon, și acesta va fi televizat chiar în aparatul vostru de televizor de asemenea. Și ei văd despre aceasta acum. Și, soră Mac, eu sunt bucuros să te văd că arăți bine șezând aici la orgă în această seară și mulți din prietenii mei, eu îi văd de jos de la Sierra Vista și fratele Borders sau fratele Robertson, adică de la Indiana, mulți. Eu vreau să le spun la oamenii de sus de la Tabernacle în această seară, se pare că jumătate din ei sunt jos aici și de la Tabernacle din Jeffersonville. Și către prietenul meu sus acolo, fratele Kuhn, despre care tu ai sunat, privind acea cerere de boală. Eu mă rog pentru aceasta, frate Kuhn, doar să ai credință, nu te îngrijora, aceasta va fi în regulă. Și jos în Texas, frate Blair, dacă tu asculți în această seară, fratele meu, doar reține aceasta că Dumnezeul care te-a trecut dincolo prima dată te poate trece dincolo a doua oară. Și noi credem că Dumnezeu îți va da aceasta. Și să nu iei tu minciuna diavolului despre nimic. Tu doar amintește-ți că Dumnezeu este Dumnezeu. Și acolo este și El încă rămâne același, ieri, azi și în veci. Și noi îl iubim și îl credem și noi ne rugăm pentru tine. Către toți prietenii noștri din California, către fratele Mercer și cei de sus aici în Arizona, multe alte locuri, Phoenix și fratele Williams. Și voi toți sunteți conexați sus acolo în această seară, tot în jur. Noi suntem cu certitudine recunoscători. Și jos în Georgia, și noi suntem cu certitudine mulțumitori pentru fiecare din voi. Domnul să vă binecuvinteze. Eu am o simțire de adevărat bun venit aici, în această seară, în această biserică bună, adunarea lui Dumnezeu aici pe Grantway și cu fratele Mac, bunul meu prieten. Dumnezeu l-a binecuvântat pe fratele Mac. Îmi amintesc odată în Canada că el era... Eu am călărit înapoi pe o cărare, pe un cal, înapoi de tot, în jungle. Și Duhul Sfânt mi-a vorbit să mă dau jos și să mă rog pentru fratele Mac. La timpul acela, el a fost în urgență și Domnul l-a vindecat. Și astfel, eu sunt așa de mulțumitor pentru aceea și să fim adunați aici în această seară cu el, să ne închinăm Domnului în acest minunat adevăr. Un om șezând pe platformă în spatele meu a spus, nu presupun că tu mă cunoști. A spus, odată tu m-ai luat sus ca pe un autostop și eu nu știu, pe undeva sus în Boston sau undeva Detroit cu autostopul. Și am spus, ei bine, eu de obicei încerc să am o mână întinsă dacă eu pot pentru acei ce sunt nevoiași. Și astfel, în această seară, noi suntem toți nevoiași. Și ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea o mână în această seară de ajutor, de binecuvântări și din harul și mila lui. Acum eu cumva sunt înclinat să vorbesc un timp îndelungat, însă eu voi încerca să nu fac aceea în această seară, căci oamenii sus în Ohio tocmai au sunat, doamna Dow și grupul de sus acolo, fratele McKinney și fratele Brown și toți aceia conexați înăuntru prin Ohio. Noi vă trimitem salutări de asemenea. Este târziu sus în New York și eu presupun că este cam ora 11 sau 12 la acest timp în New York și bisericile au venit și au așteptat până la această oră doar pentru serviciu. Noi suntem recunoscători pentru acei prieteni buni peste tot împrejur. Acum, înainte să deschidem cuvântul, să vorbim doar cu autorul un moment, în timp ce ne plecăm capetele. Scumpe Tată Ceresc, noi suntem, inimile noastre sunt pline de bucurie pentru privilegiul care îl avem de a fi în viață aici în această seară și adunați împreună cu poporul Tău, poporul și care noi credem să trăim pentru totdeauna. Noi acum posedăm viața eternă. Deoarece Tu l-ai dat pe singurul Tău Fiu născut ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. În pelerinajul lui aici pe pământ, el ne-a învățat, cel ce aude cuvântul meu și crede în acela care m-a trimis, are viață veșnică și nu va veni în judecată, ci a trecut de la moarte la viață. Pentru că noi am crezut în singurul Fiu născut al lui Dumnezeu. Cum îți mulțumim noi pentru acest mare Mântuitor și ne rugăm în această seară ca marea Lui prezență așa să ne binecuvinteze împreună aici, așa cum noi citim din cuvântul Lui și vorbim asupra Lui. Lasă ca Duhul Sfânt să ducă aceea la fiecare inimă, prin toată națiunea, Doamne, oriunde sunt oameni adunați împreună. Binecuvintează-i pe lucrătorii care sunt în Amvon. Ne rugăm, Tată, ca Tu să binecuvintezi această Grand Way Assembly, păstorul ei, soția lui, copiii lui, diaconii, administratorii și tot comitetul. Și, Tată, fie ca noi împreună să lucrăm pentru împărăția lui Dumnezeu în timp ce este suficientă lumină, să vedem unde umblăm în jur. Căci vine ora când nimeni nu poate lucra. Și, Tată, în timp ce noi avem acest privilegiu, fie ca noi să răscumpărăm vremea. Doamne, fie ca noi aceea să ni se acorde. Vindecă-i pe bolnavi și nenorociți prin toată țara. Fie ca prezența lui Dumnezeu să fie simțită în fiecare căpătură și colț al națiunii în această seară. Noi ne dăm seama că judecata izbește, falii mari cad înăuntru și națiunea se zguduie și cutremure de pământ în diferite locuri. Mari lucruri istorice de care noi am auzit în zilele trecute de judecată prin Biblie și noi le vedem repetându-se din nou astăzi. Profeția zicând cum a fost în zilele lui Noe, așa va fi la venirea Fiului Omului. Cum a fost în zilele lui Lot, așa va fi la venirea Fiului Omului. Și noi o vedem că se întâmplă acum. Inimile oamenilor slăbesc, perplexitate a timpului, necaz între națiuni. Dumnezeule, noi știm că suntem la timpul sfârșitului. Ajută-ne, Doamne, să ducem mesajul la fiecare crăpătură și colț, la fiecare copil pe care Tu l-ai rânduit la viață. Admite aceasta, Doamne. Noi o cerem în numele lui Iisus. Amin. Domnul să binecuvinteze acum citirea cuvântului Lui. Acum, la mulți dintre voi vă place cumva să vă uitați în Biblie unde un lucrător citește și eu vreau să citesc în această seară două, trei versete din Psalmi, Psalmul 42, doar pentru felul de a avea un text. Și eu am niște scripturi scrise aici și eu vreau să mă refer la ele, dacă eu pot. Așa cum mergem înainte în următoarele câteva minute să vorbesc asupra acestui subiect. Psalmul lui David. David a scris psalmii. Acum, în timp ce voi deschideți, eu aș putea spune aceasta. Mulți oameni spun, ei bine, sunt psalmii inspirați? Cu certitudine ei sunt. Ei sunt orice care este în această Biblie, este inspirat. Dacă aceasta este istorie, dacă acestea sunt cântări, orice este, aceasta este inspirat. Iisus a spus, nu ați citit voi ce a spus David în psalmi? Și atunci mă gândesc, psalmii, desigur, sunt cântări. Și dacă cântările sunt inspirate de Dumnezeu, care eu cred că ele sunt, și de asemenea profetice, eu sper că eu stau în ziua aceea când această cântare vine la împlinire. Acolo o să fie o întâlnire în aer, în acea dulce, dulce viață de apoi. O să vă întâlnesc și o să vă salut acolo, în acel cămin dincolo de cer. Așa cântare auzită vreodată de urechi muritoare, aceasta va fi glorioasă, eu declar. Și propriul Fiu al lui Dumnezeu va fi cel ce conduce la acea întâlnire în aer. Eu vreau să fiu acolo la timpul acela. Acum, Psalmul 42. Cum cerbul tânjește după izvoarele de apă, așa tânjește sufletul meu după Tine, o Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu. Când voi veni eu și să mă înfățișez înaintea lui Dumnezeu? Lacrimile mele au fost hrana mea, ziua și noaptea. În timp ce ei în continuu spun către mine, unde este Dumnezeul tău? Mă gândesc că David, în scrierea acestui psalm, trebuie că a fost în necaz. Și de obicei se necesită necaz să scoată ce este mai bun dintr-un om. Aceasta, de fapt, aceea este când Dumnezeu se ajunge jos, când noi postim de multe ori. Să ne punem pe noi în poziție, să ne scoatem pe noi afară din cale. Și mă gândesc când David a ajuns în aceste locuri. Atunci, el a început să mediteze la Domnul. A început să gândească despre lucruri. De multe ori, Dumnezeu ne pune în colțuri strâmte, unde noi trebuie să privim în sus. Uneori, noi trebuie să ajungem pe spate în spital, sau într-un pat pe undeva, așa ca să ne putem uita în sus să vedem de unde vin marile binecuvântări ale lui Dumnezeu. Acum, cuvântul din care eu vreau să vorbesc în seara aceasta, un cuvânt din Biblie, și acela se găsește în al doilea verset, sete, cuvântul sete. Eu m-am uitat în dicționar când am căutat acest cuvânt, m-am gândit despre o predică odată. Eu am predicat despre însetând după viață și eu am luat-o din psalmi de asemenea. Când David a spus, legile tale, eu cred, sunt mai scumpe pentru mine decât viața. Atunci, eu am căutat și m-am gândit despre acel cuvânt sete, așa că am căutat în dicționar să văd ce înseamnă aceasta. Și iată ce zice Webster. Aceasta este o dorință dureroasă. Una dureroasă. Când tu vrei ceva așa de mult, încât devine dureros pentru tine. Acum, acesta nu este un lucru nefiresc să însetezi. Setea este un lucru natural. Ea este simplu ceva care ne-a dat Dumnezeu ca noi să putem să ne dea o dorință pentru ceva. Uneori Dumnezeu are, de asemenea, vi-a dat un turn de control, ceva ce stă în lăuntrul vostru, care controlează aceste dorințe diferite. Și această sete, acest turn de control care stă în inima omului, este ceva care Dumnezeu i-a dat să avertizeze despre dorințele care îi sunt necesare. Acum există două feluri de sete. Există o sete fizică și există o sete de asemenea spirituală. Mie mi-ar place să citesc aceasta ce a spus David din nou. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu. Nu ceva istoric sau ceva lucru care s-a întâmplat cu ani în urmă sau ceva poveste care a spus-o cineva, ci după Dumnezeul cel viu, un Dumnezeu care este întotdeauna prezent. Și sufletul lui a însetat după acel Dumnezeu, nu după ceva lucru istoric. Acum noi aflăm că Dumnezeu vă dă turnul de control să vă dea lucrurile de care aveți nevoie. Acum, turnul de control din voi este cel ce vă îndrumă. Și această sete aleargă înăuntru peste acest turn de control și vă spune de ce aveți nevoie, spiritual vorbind. Turnul de control din trup și din suflet, de asemenea, acolo este un turn de control în trup care vă spune nevoia care este necesară în trupul vostru și este adusă la voi prin sete. De asemenea, există un turn de control în sufletul vostru care vă spune despre lucrurile spirituale de care aveți nevoie, ceva în spiritul vostru. Și voi prin aceasta vă puteți da seama ce fel de viață vă controlează. Când voi puteți vedea care sunt dorințele voastre, atunci vă puteți da seama prin aceea ce fel de ceva care este în voi, care creează această dorință care o aveți. Vedeți? Există un anumit lucru pentru care voi însetați și acesta vă poate spune în sufletul vostru ce este această dorință prin natura setei care o aveți. Eu sper că voi puteți înțelege aceea. Acolo este un turn de control al sufletului și unul pentru trup. Și fiecare turn este o chemare de avertizare pentru nevoile celuilalt. Fiecare cheamă pentru nevoia pentru care cheamă chemarea. Acesta trimite afară o undă de avertizare. Spre exemplu, carnea însetează să satisfacă dorințele care sunt în trup și spiritul dorește după lucrurile care sunt în suflet, dorința este. Și de multe ori, acestea se războiesc unul împotriva celuilalt. Noi aflăm acolo ce este un mare necaz astăzi, că prea mulți oameni încearcă să trăiască între acele două dorințe, căci una din ele dorește lucrurile de pe pământ, cealaltă dorește lucrurile din cer. Cum a spus Pavel, descrie ca în Romani 7:21, când eu vreau să fac bine, atunci răul este aproape. Când voi încercați, ați avut aceea vreodată în experiență, creștinilor? Aceea când voi încercați să faceți ceva care se merită, mergeți să faceți un efort, să faceți ceva care este bine, atunci voi aflați că acolo este un drac de fiecare parte, doar să vă împiedice tot care voiați. Și acela este un lucru bun, că mi-ar place să spun aceasta, ca creștinii să poată ști, căci când voi sunteți Când voi începe să faceți ceva și acolo este întotdeauna ceva care încearcă să vă împiedice în a o face, să o faceți oricum. Acela este diavolul acolo, încercând să vă rețină de la a face ce este drept. Acum, de multe ori, eu întâlnesc oameni care sunt înclinați a fi puțin emoționați când ei află că ei încearcă să facă ceva și totul doar o blochează pe ambele părți. Ei spun, aceasta ar putea să nu fie voia Domnului. Vedeți? Acum, să nu lăsați pe diavolul să vă mintă în felul acela. Primul lucru este să aflați dacă este voia lui Dumnezeu sau nu și apoi, dacă voi vreți să știți dacă este voia lui Dumnezeu, uitați-vă în Biblie. Acolo este acel lucru care vă așează drept. Este cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci, dacă voi vedeți că aceasta este în cuvântul lui Dumnezeu, ca voi să o faceți, ca spre exemplu, căutând după botezul Duhului Sfânt, de multe ori eu am dat de oameni să zică, ei bine, eu am căutat după Duhul Sfânt și eu doar nu am putut să-L primesc. Eu nu cred că El este pentru mine. De fiecare dată când mă pun jos, mă îmbolnăvesc și mă duc să mă rog, dacă eu postesc, mă îmbolnăvesc și dacă eu încerc să stau toată noaptea, eu stau sus, eu devin așa de somnoros, eu nu posta jos din picioare. Rețineți, acela este diavolul, deoarece Dumnezeu intenționează ca voi să aveți Duhul Sfânt. Acesta este pentru oricine vrea. De multe ori voi aflați când se face rugăciune pentru voi într-o adunare pentru vindecare divină. Atunci, ziua următoare, voi aflați, fără îndoială, că diavolul o va face aceea de două ori așa de rău decât cum a fost ziua dinainte. Vedeți? Rețineți că acela este doar Satana, încercând să vă îndepărteze de la binecuvântarea pe care Dumnezeu o are pentru voi. Vedeți? Să nu ascultați voi de insul acela. Înțelegeți? Întotdeauna să presați drept înainte. Eu am avut o experiență cu aceea chiar recent, pe drum spre Africa. Dacă eu am avut vreodată un timp în care diavolul a presat spre mine, a fost să merg la Africa această ultimă dată. Aceasta a devenit una din cele mai bune adunări și timpuri în care am mers vreodată în străinătate. Eu am, eu cred, mai multe lucruri dobândite în acel puțin timp în care am fost acolo, în afară de excursia de vânătoare, decât cum am dobândit vreodată la orice timp. Eu întotdeauna m-am gândit că bisericile acelea nu m-au vrut acolo și am ajuns să aflu, eu am avut o scrisoare de la cineva care a fost, ei nu m-au vrut acolo, toată asociația, și am aflat că acesta a fost un om cu o scrisoare, cu antet, de la o organizație care a spus, noi nu te vrem, a vrut să spună el și familia lui. Vedeți? Astfel, atunci când am ajuns acolo, vedeți, doar noi, acela era el și familia lui, și acesta nu era poporul deloc. Astfel, acum este deschis un mare teren pentru noi. Voi vedeți, când Pavel a spus, când eu vreau să fac bine, atunci răul este aproape. Voi să lăsați un tânăr convertit să vină în această seară la altar, pe undeva aici în acest tabernacol sau afară prin națiune. Și doar rețineți, mâine, mama va fi mai mânioasă decât cum a fost vreodată, tata va fi tot necăjit și toți copiii de școală și totul doar merge rău, pentru că acesta este Satana, încercând să te facă să te întorci în jur. El încearcă să te împingă jos de pe cărare. Când vreau să fac bine, atunci răul este întotdeauna aproape. Acum să privim la sete și să vedem dacă de fapt o sete este un lucru natural. Eu am avut oameni să-mi spună, eu niciodată nu am însetat. Eu cred că este doar pentru unii oameni să fie creștini. Nu! Aceea este greșit. Aceasta este de fapt ceva care este asociat cu fiecare ființă umană. Aceasta cu certitudine este adevărat. Când noi am venit la această țară, în zilele timpurii, noi am găsit aici pe indieni. Și indienii, deși ei au fost păgâni la acel timp, ei se închinau la soare sau ceva, atât timp cât ei sunt umani, acolo este ceva în ei, o sete naturală, strigând după Dumnezeu pe undeva. Înapoi în jungle, doar recent, înapoi acolo, 480 de mile de la cea mai apropiată civilizație, un micuț orășel de vreo 3.000 de persoane din Beira, în Mozambic. Noi am găsit băștinași care nici măcar niciodată nu au văzut o persoană albă. Am găsit o fată băștinașă. Ea nu avea haine pe ea. Oricare din ei de-abia aveau haine pe ei. Și ea ședea sus într-un pom. Și eu urmăream leul și acolo era, am auzit ceva ca o ființă umană țipând. Această fată băștinașă șezând sus acolo, cu albiață la ochi, ținând un prunc. Și de ce s-a speriat ea, aceea era singura ei ocrotire, este să urce sus într-un pom, de la un leu, leopard sau ceva animal, și ea m-a văzut pe mine și a auzit că era o ființă umană, dar când ea s-a uitat și a văzut o persoană albă, ea niciodată nu a văzut una în viața ei, vedeți? Și ea era speriată de moarte. Vedeți? Dar când noi îi aflăm pe acei oameni, chiar în acea stare primitivă, înapoi acolo, ei încă se închinau. Înainte să chemăm leul înăuntru, i-au turnat afară ceva mâncare de porumb, aceea este ce mănâncă ei, pe o frunză mică, și bat din palme și au chemat după spiritul din ceva lucru mare, ei nu au știut unde, ca un sfânt patron sau ceva, la un catolic, să-i ocrotească, ca ei să nu fie omorâți în decursul timpului de atac al acestui leu. Vedeți? Aceasta este ceva natural. Acesta nu este un lucru nefiresc să însetezi după Dumnezeu. Acesta este un lucru natural. Este doar ceva ce voi ar trebui să faceți. Dumnezeu v-a alcătuit în felul acela. Și acesta nu este superuman, acesta este doar de fapt o ființă umană obișnuită. Aceasta nu este doar special pentru unii oameni. Ei zic, ei bine, eu i-am văzut pe unii oameni să trăiască o viață așa de victorioasă, încât ei sunt constant pe vârful casei, ei laudă pe Dumnezeu. Doresc ca eu să fi putut să simt așa? Ei bine, motivul că tu simți în felul acela este setea din tine. Și acesta este doar un lucru natural. Aceasta este pentru fiecare persoană să înseteze după Dumnezeu. Acum, noi vom lua ceva din cel natural. Setea este întâi. Să luăm ca exemplu însetarea după apă, cum a spus David aici, însetând după despre apă. Însetând după apă, trupul este în nevoie de apă. Și dacă tu nu furnizezi acea apă, tu vei pieri, te vei deshidrata și tu nu vei trăi. Dacă tu nu poți obține apă pentru acea sete, să potolești acea sete a trupului natural, tu vei pieri curând. Tu nu vei trăi mult. Tu poți trăi mai îndelungat fără hrană decât cum poți fără apă. Deoarece tu poți posti pentru 40 de zile. Iisus a postit, eu presupun, fără hrană. Dar tu nu ai putea să faci așa de mult fără apă. Tu doar simplu te-ai usca și mori. Tu trebuie să ai apă. Și setea care vine asupra ta, păi, este să arate că trupul este în nevoie de ceva să-l țină în viață. Trupul trebuie să aibă apa pentru ca să stea viu. Voi sunteți 80 și ceva de procente din apă și petrol oricum și voi trebuie să luați înăuntru aceste surse să vă țină în viață. Așa cum am spus, dacă voi o neglijați, voi veți pieri. Setea este de asemenea o alarmă. Ea este un ceas cu sonerie. Acea însetare, sufletul pornește ceasul cu sonerie. O mică sonerie în lăuntrul tău care îți spune că moartea s-a ascuns aproape. Că dacă tu nu obții apă destul de curând, tu trebuie să mori. Și aceasta devine mai tare și mai tare, până când, în final, tu continui să o amâni și tu vei muri, deoarece acesta este un ceas cu sonerie. Cum David a descris-o aici în Psalmi. Cum cerbul tânjește după pârâul de apă, așa tânjește sufletul meu după tine, o Dumnezeule, cum cerbul tânjește după pârâul de apă. Eu adeseori m-am gândit, cum citeam din acesta despre David. David a fost un pădurar, un vânător, și el a vânat căprioare, desigur. Și mulți dintre noi, în această zi, le vânăm. Cerbul este o căprioară. Și noi aflăm, dacă voi ați văzut vreodată câinii sălbatici vor apuca un cerb. Și de obicei ei au calupul, un colț, și îl poate apuca cerbul chiar deasupra de baza urechii aici și își avântă greutatea. El taie beregata cerbului și cerbul nu are o șansă atunci. Dar uneori câinele, ca în Africa acolo, câinele sălbatic va apuca cerbul chiar în coaste. Dacă el pierde beregata, el va apuca a doua oară la coastă. Și dacă cerbul este destul de tare și destul de rapid, el poate scutura câinele jos. Cerbul este mult mai rapid, câinele îl pândește când el nu se uită și când el este spre vânt de la el și el nu știe că câinele este aproape. Iar atunci când câinele sălbatic îl apucă, dacă el este foarte rapid, el poate arunca jos. Și însă când câinele iese afară din coastă, el are o gură întreagă din carnea cerbului. Sau când el apucă de gâtul lui uneori, el va tăia aproape de vena jugulară și o pierde. Și cerbul, scuturându-l, va trage o bucată întreagă de carne din beregata cerbului. Atunci sângele începe să curgă. Și atunci câinele va veni chiar pe urma acelui sânge după cerb. Și așa cum viața cerbului începe să slăbească, după cum sângele, care este cursul de viață la trup, Așa cum acela începe să slăbească în jos, cerbul devine mai slab și atunci câinele sau lupul este chiar înapoi a cerbului. Acum, dacă cerbul acela nu poate găsi apă, acum, apa are ceva în ea care, când cerbul bea apa, aceasta oprește sângerarea. Dar dacă el nu obține apă să-l răcorească, atunci sângele continuă să curgă afară mai repede, deoarece el fuge, ținându-și inima pompând. Dar dacă el poate vreodată să ajungă la apă, cerbul va trăi. Acum, există o lecție mare acolo, vedeți? Și David zice aici, cum cerbul tânjește după pârâul de apă. Sufletul meu tânjește după tine, o Dumnezeule! Acum cerbul acela știe că dacă el nu găsește apă, el este dus. El doar nu poate trăi. Eu i-am urmărit de multe ori după ce au fost răniți, când el dă de un curs de apă, el va trece în el și ia o înghițitură, se duce sus peste deal, vine înapoi jos, trece, ia o înghițitură de apă și se duce sus. Tu niciodată nu-l ajungi din urmă, atât timp cât el va urma cursul acela. Dar odată când el părăsește cursul, dacă el nu poate găsi un alt pârâu pe undeva, tu îl vei prinde imediat. Și acum cerbul știe aceea, așa că el va sta chiar cu apa, unde el poate să ajungă la ea chiar repede. Acum, v-ați putea imagina un cerb cu nasul lui în sus. El a fost prins afară pe undeva, unde nu există apă. Și el zice, cum cerbul însetează sau tânjește, este o sete, după pârâurile de apă, sufletul meu însetează după tine, o Dumnezeule. Fără să te pot găsi pe tine, Doamne, eu voi pieri. Eu nu pot merge fără ca eu să te găsesc. Și când un bărbat sau o femeie, băiat sau fată, obține felul acela de sete pentru Dumnezeu, el o să găsească ceva. Vedeți? Dar când noi ajungem la acesta doar cumva pe jumătate, ei bine, eu voi îngenunchea jos și să văd ce face Domnul. Vezi? Tu de fapt nu însetezi încă. Aceasta trebuie să fie o sete între moarte și viață. Și atunci ceva are loc. Cerbul de asemenea, aici el este, noi aflăm că el de asemenea are un alt simț de miros, care pornește o alarmă în el când vrăjmașul lui este aproape. El este înzestrat, această creatură mică, cu un simț să se protejeze. Și el are o alarmă mică în el, un lucru micuț, care îi gâdălă nasul când vrăjmașul este aproape. Tu poți intra în vântul vrăjmașului și el știe că tu ești acolo și el este dus. Uneori la o jumătate de milă depărtare, el te poate mirosi și se îndepărtează, sau lupul, sau orice pericol. El este în stare să o simtă din cauza că el este alcătuit în felul acela. El este un cerb prin natură și acel simț în el este doar unul care Dumnezeu i l-a dat, simțuri pentru el, prin care să trăiască. Și m-am gândit comparând un cerb cu un om care însetează după Dumnezeu. Înainte ca vrăjmașul să ajungă acolo, există ceva privitor la un copil al lui Dumnezeu. Căci când tu ești odată născut în Duhul lui Dumnezeu, primești botezul Duhului Sfânt, există ceva privitor la persoana care poate simți vrăjmașul. Tu poți lua un om când el ia Scriptura și citește Scriptura și încearcă să injecteze ceva la acea Scriptură care este contrar la Scriptură, un om care este umplut cu Duhul Sfânt poate simți aceea chiar repede. Acolo este ceva afară din cale. Când el ajunge la un punct și acel anumit simț mic înăuntru acolo, care este făcut să-ți ocrotească viața, tu niciodată nu trebuie să mergi pentru ceva fără ca aceasta să fie exact cuvântul lui Dumnezeu. Tu trebuie să stai chiar exact cu acel cuvânt. Și acum, și noi suntem asigurați cu acel simț atât timp cât noi suntem în Duhul Sfânt. Vă puteți duce să citiți și ca spre exemplu cineva zice, și eu merg să citesc în Marcu 16 și zice, și aceste semne îi vor urma pe cei ce cred. În numele meu vor scoate dragi, ei vor vorbi cu limbi noi, sau ia șerpi sau bea lucruri de moarte, nu îi vor vătăma. Dacă ei își pun mâinile peste bolnavi, ei se vor însănătoși. Acum, deci, tu afli o persoană să se ridice sus acolo și să zică, acum aceea a fost pentru epoca apostolică. Că acum, chiar repede, dacă tu ai primit Duhul Sfânt, tu ai fost înzestrat cu acel simț, acesta îl pornește. Acolo este ceva greșit acolo, vedeți? Ei încearcă să o explice eronat, că a fost pentru o altă zi, că de fapt voi nu aveți nevoie de lucrurile acelea astăzi. Dar Iisus a spus, aceste semne îi vor urma pe cei ce cred. Vedeți? Acolo este un lucru mic care se pornește în tine, o sonerie mică, în a ști că aceea este greșit și aceea este calea morții. Căci Iisus a spus, dacă noi adăugăm un cuvânt la aceasta sau luăm un cuvânt din ea, partea noastră este luată afară din cartea vieții. Vedeți? Nici o scriptură. Noi trebuie să o luăm chiar în felul cum este ea scrisă. Și Dumnezeu veghează asupra cuvântului Lui să-L înfăptuiască. Și noi știm că acesta trebuie să fie chiar potrivit. Astfel de aceea, nu contează ce ar spune o biserică, ce ar spune oricare altul, dacă tu ești născut din Duhul lui Dumnezeu, tu devii parte din Biblie. Dumnezeu i-a spus lui Ezechiel, el profetul. El a spus, ia sulul și mănâncă-l. Atunci profetul și sulul au devenit o parte unul din altul. Și acela este credinciosul când el primește Duhul Sfânt. Duhul Sfânt a scris Biblia și Duhul lui Dumnezeu este cuvântul lui Dumnezeu. Cuvintele mele sunt Duh. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Evrei 13:8. El este același, ieri, azi și în veci. Și când tu ești o parte din acel cuvânt, atunci să vină ceva contrar la acel cuvânt, acolo este o sonerie mică care pornește chiar repede. Vedeți? Aceasta este să te avertizeze că moartea este în drum. Noi niciodată să nu facem aceea. Acolo, de asemenea, aceste însetări sunt doar naturale. Ele sunt naturale pentru creștini. Ele sunt naturale pentru ființa umană. Există, de asemenea, o sete pentru succes. Așa de mulți oameni astăzi, cum școlarizăm noi pentru această sete? Noi doar am observat, ei au început universitatea. Și ne ducem jos acolo și oamenii cheltuiesc mii de dolari să-și trimită copiii la școală și la universități și colegii și așa mai departe, să primească o educație, să fie cu succes, o numesc ei, în viață. Dar acum eu nu am nimic împotriva aceleia. Acum aceea este în regulă. Dar pentru mine, tu poți obține toată școlarizarea din lume și încă tu nu ai găsit succesul potrivit. Așa este. Deoarece aceea le va face doar temporar lucrurile puțin mai ușor pentru tine aici. Și există, însă când tu mori, tu lași aceea tot în urma ta. Și această economie întreagă care o avem, eu am spus-o zile trecute la Phoenix, aceasta stă să se citeze din nou, că toată civilizația aceasta modernă, întregul program educațional, întregul program științific, este totul contrar la cuvântul lui Dumnezeu și voia lui. Civilizația este absolut, acolo niciodată nu va fi o civilizație în lumea care vine ca aceasta. Aceasta este o civilizație pervertită. Dumnezeu a avut prima lui civilizație pe pământ, când El a vorbit cuvintele Lui și ele au apărut, fiecare sămânță din soiul ei. Și în civilizația aceea nu a existat moarte, boală, necaz. Iar acum noi luăm lucrurile care sunt în lumea științifică, care au fost puse aici să o țină la oaltă și le pervertim în ceva, și aceea aduce moarte, ca bomba atomică. Eu nu cunosc formula acestor lucruri, dar eu aș putea să spun aceasta greșit. Ei iau uraniu să despartă o moleculă și o moleculă se descompune în atomi. Ce face aceasta atunci? Aceasta doar nimicește aproape, doar distruge tot ce facem noi. Noi luăm medicină, punem această formulă cu această formulă, să lecuim aceasta și o punem în noi. Și ce facem noi? Noi dărâmăm altceva. Acum eu presupun că ați citit Reader's Digest de luna trecută, care a spus că în această epocă în care noi trăim acum, că bărbați, tineri și femei pot ajunge vârsta mijlocie între vârsta de 20 și 25 de ani. Gândiți-vă la aceea, fete mici în menopauză și vârsta de 20 și 22 și 23, vârstă mijlocie. Voi vedeți ce a făcut-o. A fost această hrană hibridă și lucrurile care le mâncăm. Vedeți? Este lucrul, hrana și viața care noi o trăim. Savanții au adus aceasta la noi și în a face așa, ei vă omoară. Eu am fost în Africa, unde i-am văzut pe acei băieți care nu au avut nicio doză de medicament în viața lor. Ei mănâncă carne care are viermi în ea. Ei au băut dintr-un bazin care a arătat că ar ucide un bou. Și eu trăgeam la o țintă la 200 de yards și eu nu am putut să o văd cu o pereche de binocluri de 7.50. Și un om de vârsta mea a stat acolo, spunându-mi unde a fost lovită, cu ochiul liber. Acum, dacă toată cultura aceasta modernă a făcut ceva, eu simt că dacă eu aveam ochii lui și stomacul lui, eu aș fi un om destul de bun. Da. Dar acolo sunteți. Voi vedeți? Aceea este ce știința, educația, civilizația. Noi suntem distruși prin aceasta. Noi ne distrugem pe noi. Aceasta a început în grădina din Eden și merge înainte pentru astăzi. Dar însetând după succes, atunci noi însetăm după părtășie. Noi mergem, noi vrem părtășie. Aceasta este ca un om tânăr și o femeie tânără. Acum, aceasta nu este nenecesar sau, nu, eu vreau să spun, nefiresc, ca un om tânăr și o femeie tânără să se iubească unul pe altul. Aceasta este o sete după dragoste. Aceasta este vârsta lor și ei se iubesc unul pe altul. Și aceasta nu este nefiresc, acela este doar un lucru natural ca ei să facă aceea. Acum noi găsim multe lucruri în viața care noi o trăim, în trupul natural, pentru care însetăm. Aceasta este doar ceva care stă în noi. Noi vrem să o facem. Noi simțim absolut că este necesar. Și aceasta este necesar ca noi să o facem. Noi aflăm multe femei în zilele acestea că însetează după frumusețe. Acum, nu există o femeie, acesta este un lucru natural ca o femeie să înseteze să fie frumoasă, acela este instinctul ei dat de Dumnezeu și frumusețea ei care Dumnezeu i-a dat-o pentru perechea ei și acum noi aflăm că femeile vor să fie în felul acela. De ce este aceasta? Aceasta este doar din cauza că este ceva ce i-a dat Dumnezeu. Și nu este greșit pentru femei să fie frumoase, ele ar trebui să fie. Și voi știți, ele sunt singura creatură care femeia este mai frumoasă decât masculul, aceasta este rasa umană, fiecare alt animal. Luați vaca față de taur, căprioara față de țap, găina față de cocoș, pasărea mamă față de pasărea tată, voi întotdeauna aflați că masculul este mare și frumos. Dar la rasa umană a arătat că acela este unde a venit perversiunea. Aceasta se întoarce în jur. Și aceasta este femeia, așa că este frumoasă. Și le poftesc să fie frumoase. Nu ca ceva din aceste creaturi caragioase pe care le vedem pe stradă din această zi. Nu felul acela de frumusețe. Nu. Aceea este cea mai oribilă priveliște pe care am văzut-o în viața mea. Da, Domnule? Aceea este perversiunea care pervertește setea adevărată. Acum, adevărata sete care ar trebui să o aibă o femeie ar fi să se împodobească cu îmbrăcăminte modestă și să aibă un spirit asemănător lui Hristos. 1 Timotei 2,9. Acum, acela este felul cum ar trebui o femeie să înseteze să fie. Acum, dacă tu vrei să fii frumoasă, acela este felul care te face frumoasă. Înțelegi? Este un spirit asemănător lui Hristos și împodobită în îmbrăcăminte modestă. Oh, vai, unii din aceste persoane astăzi afară pe străzi, tu nu poți deosebi un bărbat de femeie și acesta este lucrul cu cea mai oribilă arătare care tu l-ai. Eu nu aș vrea, acesta este, eu niciodată nu am văzut așa ceva ca ființe umane. Aceasta este dincolo de omenesc. Ochii vopsiți sus de tot în felul acela și voi știți, acei ochi de șopârlă cu arătare ciudată și toate acele haine cu arătare ciudată și, păi, aceasta nici măcar, toate așa de ieșite din formă, ele nici măcar nu arată ca o ființă umană. Și unii din acei băieți aici afară, cu părul lor pieptănat în jos, bigudiul surorilor în fața aici, voi știți, păi, aceasta este o pervertire completă. Așa este. Acesta este Satan și Satan este pervertitorul. Când Dumnezeu a făcut fiecare lucru în grădina din Eden, a fost frumos, atunci Satan a venit înăuntru și a pervertit. Satan nu poate crea nimic, există numai un singur creator, acela este Dumnezeu. Dar Satan pervertește creațiunea originală. Și acum el a intrat înăuntru, despre aceasta eu vreau să vorbesc în această seară. Pervertind creația originală a setei. Acum, o femeie, așa cum am spus înainte, vrea să fie frumoasă. Există ceva în ea, că ea este feminină și ea vrea să fie în felul acela. Dar felul cum sunt ele pe stradă astăzi, părul tăiat ca un bărbat, purtând haine bărbătești, și atunci bărbații se întorc în jur, purtând haine femeiești, și o tunsoare ca o femeie. Vedeți? Aceasta este o perversiune, întregul lucru. Hrana voastră este pervertită. Viața voastră este pervertită. Setea voastră este pervertită. Dorința voastră este pervertită. Aceasta este o zi de perversiune. Eu am vorbit aici nu de mult despre Edenul Satanei. Dumnezeu a luat 6.000 de ani și a făcut un Eden perfect. Satan a venit acolo și a stropit acele semințe și le-a deformat. Acum, el a avut 6.000 de ani și el își are propriul lui Eden științific. Drept înapoi din nou, la o perversiune a celui drept. Și aceasta este epoca de hibridare. Hibridare. Ei chiar au luat bisericile astăzi, până ele sunt hibride. Așa este. Ei merg dinăuntru aici, ei doar se duc la biserică. Aceasta este o lojă în loc de biserică. O biserică este un loc unde oamenii vin împreună și se închină lui Dumnezeu în duh și în adevăr. Și astăzi aceasta este o lojă. Noi mergem acolo și avem puțin timp să dăm mâinile și avem părtășie și ceva cafea neagră în spatele clădirii. Și mergem acasă până săptămâna viitoare și ne-am făcut datoria noastră religioasă. Acum este o epocă pervertită. Și Satan pervertește aceste însetări care Dumnezeu le-a pus în voi să însetați. Satan le pervertește. Acum, dacă voi vreți să cunoașteți cea corectă, perversiune, dacă voi, femeile, vreți să fiți frumoase, luați 1 Timotei 2,9. Aceea este că să se împodobească în îmbrăcăminte modestă, cu un spirit asemănător lui Hristos, smerit, supuse bărbaților lor și așa mai departe. Acela este felul în care ar trebui să fiți împodobite, viața voastră care o trăiți. El pervertește adevărata natură a lui Dumnezeu și adevărata sete de Dumnezeu, a trupului și sufletului, prin pofta pentru păcat. Păcatul, o perversiune. Acum noi aflăm o persoană astăzi, felul cum au luat ei perversiunea aceea. Sete pentru Dumnezeu, setea pentru a fi frumoasă și toate aceste însetări pentru apă, i-au schimbat aceea în a satisface aceea cu băutură. Setea după bucurie, fiecare vrea să aibă bucurie. Sete după părtășie, toate aceste mari însetări pe care Dumnezeu le-a pus în noi, ca noi să putem înseta după El, Dumnezeu v-a făcut să însetați după El. Și noi încercăm să satisfacem cu vreun alt fel de sete, cu vreun alt fel de perversiune a setei corecte. Vedeți cum este în cel natural? Vedeți cum este în cel spiritual? Noi gândim atât timp cât ne înscriem la biserică, aceea o rezolvă. Aceea este tot ce avem de făcut. Ei bine, aceea este absolut greșit. Nu, Dumnezeu vrea ca voi să însetați după El. Cum cerbul tânjește după pârâul de apă, sufletul meu însetează după tine, o Dumnezeule. Vedeți? Vedeți? Acum, dacă cerbul acela tânjea după pârâul de apă, ce este dacă cineva a venit pe acolo și un alt cerb ortac putea veni pe acolo și să zică, măi, eu îți voi spune ce aș putea eu să fac. Eu știu unde există o groapă de nămol jos aici. Ei bine, cerbul nu ar vrea aceea, el aceea nu i-ar folosi la nimic. Și nu există nimic să poată satisface acea sete care este în ființa umană până nu vine Dumnezeu înăuntru. El trebuie să-l aibă sau moare. Și nicio persoană nu are dreptul să încerce să potolească sau să satisfacă acea sete sfântă care este în el cu lucrurile lumii. Nu, Domnule! Este păgânesc să faci așa. Și dacă tu însetezi după Dumnezeu, să nu dai mâinile cu predicatorul și să-ți pui numele pe registru. Dacă tu însetezi după Dumnezeu, există numai un singur lucru să satisfacă. Acela este să-L întâlnești pe Dumnezeu. Dacă tu însetezi după Dumnezeu, aceea este singura cale în care tu poți să-L întâlnești. Este să faci aceea. Și apoi există un mare pericol de asemenea dacă tu nu veghezi ce faci în timpul acela. Dacă tu însetezi după Dumnezeu, să fii sigur că acesta este Dumnezeu pe care îl afli. Vezi? Fii sigur că este setea ta care este satisfăcută. Dar dacă Satan a fost în stare să te pervertească de la aceste pofte naturale și el va face aceea dacă el poate, el simplu te va face să încerci să fii satisfăcut. Un om iese afară, ce-l face pe un om să se îmbete? Este din cauza că el este îngrijorat și sfâșiat. Există ceva ce lipsește în el. Eu am fost la Mayo, aici nu de mult, și eu am fost sus acolo la un interviu. Și atunci s-a spus în acesta că, vorbind despre băutură, și eu le-am spus că tatăl meu a băut. A spus, ce l-a făcut să bea? Am spus, eu nu știu. El a spus, este din cauza că acolo era ceva care el nu îl satisfăcea. Și el s-a gândit că el putea să bea, să o arunce jos din mintea lui. Eu am prins-o chiar atunci. Vedeți? Acesta era de fapt Dumnezeu, care era singurul lucru să poată satisface acea sete. Dumnezeu însuși este singurul lucru care poate satisface acea sete umană. Este să-L accepți pe Dumnezeu. Acum Satan ia aceste lucruri, așa cum am spus, și le pervertește. Atunci dacă tu nu îi dai la acea sete locul potrivit în viața ta și nu vei înseta, și să iei lucrurile care Dumnezeu le-a procurat, cu care să oprească acea sete, să o potolească, atunci Satan te va călăuzi la ceva din haznalele lui stătute din această lume. Tu trebuie să o ai pe undeva. Dacă tu nu poți găsi hrană, tu ai mâncat dintr-un bidon de gunoi, înțelegi? Și dacă tu nu ai putea găsi apă și tu ai fi pe moarte, tu ai bea dintr-un bazin de orice fel, pentru că tu pieri. Dar nu există motiv pentru aceea. Când tu însetezi după Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu viu, nu vreun lucru istoric, sufletul meu însetează după tine, Dumnezeul cel viu. Ceva care dă ape vii, ceva care satisface. Există o altă natură, naturală, doar o sete naturală, în acea sete a sufletului. Tu ai putea spune, frate Branham, este acea sete a sufletului, este aceea naturală? Da, aceea este natural, ca un suflet să înseteze. Și aceasta este că Dumnezeu v-a făcut în felul acela, aceea este așa ca voi să însetați după El. El vrea ca voi să însetați după El. Acum Dumnezeu v-a făcut în felul acela. El nu a trebuit să vă facă în felul acela, dar El a făcut-o. Și dacă El nu v-ar fi făcut în felul acela, așa ca voi să însetați, acolo ar fi o scuză la bara de judecată. Să zici, eu niciodată nu am însetat după Dumnezeu. Dar nu există scuză. Tu însetezi. Tu o vei face cu ceva. Tu ai putea să o faci pe soția ta. Tu ai putea să o faci mașina ta. Tu ai putea să o faci altceva. Tu ai putea să mergi la biserică și să încerci să o satisfaci. Și eu nu am nimic împotriva a merge la biserică, dar aceea nu este satisfacția. Aceasta este să afli pe Dumnezeu, Dumnezeul cel viu, Dumnezeul din cer în sufletul tău, care satisface acea năzuință și însetare după care tu tânjești. Acum, căci El v-a făcut așa ca să puteți înseta după El, după părtășia Lui. Acum există sete veritabilă pentru părtășie. Acum nouă ne place să ne întâlnim unul cu altul. Noi facem aceea în această seară. Noi ne întâlnim aici împreună în această seară pentru că ne place să ne împărtășim unul cu altul. De ce facem noi asta? Pentru că există ceva în noi, că noi vrem să ne întâlnim unul cu altul. Aceea este doar natural. Și acum noi ne întâlnim pe o bază comună aici. Aceea este deoarece noi toți însetăm după Dumnezeu. Vedeți? Și apoi noi ne întâlnim aici pe aceste baze obișnuite comune aici de părtășie. În biserică, în această seară aici, ar putea fi multe vederi denominaționale diferite și așa mai departe, dar când se ajunge la acea sete, noi ne putem întâlni pe o bază comună, o bază noi toți însetăm. Unii ar putea crede în stropire, celălalt în botez și unul în turnare sau așa mai departe. Dar când se vine la setea după Dumnezeu, noi venim pe o bază mutuală. Și Dumnezeu ne-a făcut așa ca noi să facem aceea, să însetăm după El și după părtășia Lui. Eu nu cunosc nimic. Când am fost un băiețel, îmi amintesc că am fost crescut într-o familie foarte săracă și mi-amintesc că de multe ori eu mergeam afară cu ortacii. Eu nu m-am putut îmbrăca cum să merg afară la un loc decent. Dar eu nu știu, există ceva privitor la oamenii de care mi-a plăcut să merg cu ei. Dar eu eram mai mult sau mai puțin ce se numește oaia neagră. Și când eu am devenit mântuit și am aflat că ceva în mine pentru care am însetat, un prieten, cineva care să fie un ortac pentru mine, cineva în care să pot avea încredere, cineva cu care te poți așeza jos și cu care să poți vorbi despre necazurile tale. Și când am aflat acea satisfacție reală, adevărată, când L-am aflat pe Iisus Hristos, acel satisfăcător adevărat real, care ia la o parte toate, potolește toată setea aceea și îți dă ceva care doar arată de parcă nu există chiar nimic să ia locul lui. Și acum, cum Satan încearcă să pervertească satisfacerea sufletului, acea sete pentru suflet, el încearcă să-ți dea totul să-l satisfacă. Și el este așa de înșelător în aceste zile de perversiune. Aceasta este o lume pervertită. Aceasta este o rasă pervertită. Acesta este un popor pervertit. Totul este pervertit. Și a pervertit așa de treptat, încât a devenit cea mai înșelătoare epocă care noi am, în care a trăit vreodată orice ființă umană. Aceasta este mai înșelătoare decât cum a fost vreodată. Acum voi doar nu vă puteți imagina cât de înșelătoare a devenit națiunea. Chiar cu proprii noștri frați, ca poporul american. Eu am vorbit cu un timp în urmă, eu am fost în pădure câteva săptămâni în urmă și am găsit un pachet de țigări zăcând în pădure. Și acesta a spus pe acolo, filtrul unui om gânditor. și am mers înainte în jos prin pădure, puțină cale, și am venit înapoi, a continuat să-mi stea în minte filtrul unui om gânditor și gustul unui om fumător. Ei bine, eu am fost la târgul internațional cu 2 ani în urmă. Vă amintiți când ei l-au avut pe Yul Brynner și toți aceia pe acolo, când ei făceau demonstrații de țigarete? Și cum au luat ei fumul acela și l-au pus peste o bucată de marmură și au luat un bețișor cu vată și au ras nicotina aceea jos de acolo și au pus-o pe spatele unui șobolan? În 7 zile el avea așa de mult cancer că el nu s-a putut ridica în picioare. Vedeți? De la o țigară. Și atunci ei au arătat cum căci când se duce acela în plămânul omenesc. Unii din ei zic, eu nu inhalez, eu doar îl pufăiesc în gura mea. Arată cum se duce în salivă și se duce drept în jos tot la fel, în gât, vedeți? Și atunci acest om a spus, tu vezi așa de multă vorbărie despre un filtru. El a spus, acum dacă tu ai o dorință, acolo este o sete, voi vedeți? O dorință să fumezi o țigară naturală ar putea satisface acea dorință pentru timpul de față. Dar dacă tu ai un filtru, sunt necesare 4 țigări să satisfacă. A spus, pentru că tu obții numai cam o pătrime din fum. Și a spus, gustul unui om fumător, vedeți, tu nu poți avea fum fără să ai gudron. Și când tu ai gudron, tu ai cancer. Așa că acolo sunteți, vedeți? Aceasta este doar o șmecherie. Și eu mă gândesc la o companie de tutun care este în această națiune și ea trăiește prin această națiune. Și atunci cu o șmecherie ca aceea, ca absolut să înșele pe cetățenii americani, să înșele filtrul unui om gânditor, aceasta este numai o șmecherie să vândă mai multe țigări. Atunci m-am gândit despre lucrul acela, filtrul unui om gânditor, m-am gândit, aceea este o idee bună. Astfel, acolo este filtrul unui om gânditor. Acela este această Biblie. Filtrul unui om gânditor care va lua acest filtru, acesta va produce gustul unui om neprihănit. Vedeți? Acum, tu nu poți trage păcatul prin paginile acestei Biblii. Nu, ea îl oprește, ea îl filtrează afară. Acum tu poți să mergi la biserică și doar să iei orice, dar tu nu poți veni prin această Biblie și să ai păcat. Aceasta nu o va face. Ea filtrează afară tot păcatul și ea dă gustul unui om sfânt. Pentru că dacă omul se gândește că el vrea să fie sfânt și să fie ca Dumnezeu și să fie un fiu sau o fiică a lui Dumnezeu, atunci el vrea felul potrivit de filtru. Astfel, el oprește tot păcatul pe această parte a Bibliei și el poate să aducă numai Duhul Sfânt prin Biblie care a scris Biblia. Acesta este gustul unui om sfânt, să aibă acest filtru al omului gânditor. Acum, noi aflăm cât de amăgitor este astăzi. Matei 24:24, Iisus a spus, în zilele din urmă că cele două duhuri vor fi așa de apropiate în asemănare, până că ele ar înșela chiar pe cei aleși, dacă era cu putință. Cât de aproape! Cât ce o decepție de bine și rău ce avem noi astăzi, chiar în al nostru, guvernul nostru, în politica noastră. Noi nici măcar nu avem un om pe care noi am putea să-l punem sus ca politician, care să stea absolut sus pentru ceea ce el gândește că este drept. Unde sunt ai noștri Patrick Henry și George Washington și Abraham Lincoln de astăzi? Chiar cum a spus președintele nostru acolo, felul dacă ei vor comunism, ei îl pot avea, orice vrea poporul. Dacă acela nu este un om care nu vrea să-și vorbească convingerea lui, un om va sta pe un principiu, care va sta pe ceea ce este un principiu, doar vrea să meargă pe calea cu cea mai puțină rezistență. Și acela este felul în care au ajuns oamenii în biserică. Ei vor să vină să se înscrie la biserică și îi spun, o bine, aceea este tot, eu m-am înscris la biserică acum. Tu încerci să satisfaci acea mare sete sfântă care a pus-o Dumnezeu în tine, acel turn de control încercând să te întoarcă la lucrul corect și tu încerci să satisfaci cu înscrierea la o biserică, citând un crez sau ceva în felul acela. Când aceasta nu este nimic decât chiar prezența și umplerea lui Dumnezeu însuși în viața ta, care va satisface aceea, el nu va fi satisfăcut cu un crez? Tu niciodată nu vei trage un crez prin Biblia aceea? Nu! Nu există nici măcar crezul apostolilor, așa numit. Niciodată nu va veni pe acolo. Arătați-mi mie în Biblie unde zice crezul apostolilor. Eu cred în Sfânta Biserică Romano-Catolică. Eu cred în împărtășirea Sfinților. Când Biblia a spus, există un singur mijlocitor între Dumnezeu și om, și acela este omul Iisus Hristos. Tu niciodată nu vei trage aceea prin Biblie. Voi niciodată nu veți trage toate aceste dansuri și pantaloni scurți și lucruri care le fac oamenii astăzi. Aceste răsuciri și watusi și toate lucrurile acestea prin cuvântul lui Dumnezeu. Voi niciodată nu veți trage acest curs modern de civilizație prin acea Biblie. Aceasta este împotriva ei. Vedeți? Și voi încercați să satisfaceți acea sete, însă voi vedeți, această Biblie va satisface numai gustul unui om neprihănit sau al unei femei. Acest Duh Sfânt de care ei arâde și zic, tu ți-ai ieșit din minte. Însă aceea satisface, acea dorință, acel ceva despre care lumea nu știe nimic. Ei s-au pervertit de la adevăratul botez al Duhului Sfânt și cuvântul lui Dumnezeu spre ce? Spre haznalele bisericii, de dogme și crezuri și diferențe denominaționale și așa mai departe. Zici, tu ești creștin? Eu sunt metodist, eu sunt baptist, eu sunt presbiterian. Aceea nu înseamnă niciun lucru la Dumnezeu. Niciun lucru. Voi nu puteți trage lucrurile acelea prin Biblia lui Dumnezeu aici. Și voi încerca să satisfaceți acea sete sfântă pe care Dumnezeu vi-a dat, să însetați după El. Este aceea corect? Acum voi știți că David a spus aici, după Dumnezeul cel viu. Acum la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Atunci acolo nu poate să fie nicio satisfacție până când acest cuvânt, care este Dumnezeu, devine viu în voi. Atunci voi îl vedeți pe Dumnezeu însuși împlinind promisiunile care El le-a făcut în Biblie. Acum noi avem diferiți tălmăcitori ai Bibliei. O biserică o tălmăcește în felul acesta, alta o tălmăcește în felul acela și alta în felul acesta. Unii nu iau decât un picuț din ea, unii iau de aici și acolo o bucată din ea, dar Dumnezeu este propriul Lui tălmăcitor. Când El face o promisiune și o împlinește, aceea este tălmăcirea de acolo. Dacă eu vi-am promis că o să fiu aici în această seară și eu sunt aici, aceea este împlinirea promisiunii mele. Dacă eu spun că o să vă întâlnesc dimineața și eu sunt acolo, aceea este promisiunea mea. Nu există nicio nevoie să fac orice alte scuze, eu trebuie să fiu acolo. Și când Dumnezeu face o promisiune și atunci vine în jur și împlinește acea promisiune, aceea este tălmăcirea acelei promisiuni. Și eu aș provoca pe oricine să-L ia pe Dumnezeu la cuvântul Lui și să vadă dacă nu este fiecare cuvânt din Biblie adevărul. Așa este. Așa este cum este setea înăuntru acolo. Voi ziceți, dacă eu aș fi trăit în zilele lui Iisus, eu aș fi făcut așa și așa. Păi voi trăiți în zilele lui. Ce facem noi privitor la aceasta? Ce facem noi? Voi ziceți, ei bine, ce voi ați făcut? Poate ce au făcut fariseii. Ei au aparținut la biserică și l-au tăgăduit pe Iisus Hristos. Noi întotdeauna spunem astăzi, oamenii încearcă să spună. Noi comparăm, noi trebuie să comparăm foaie de Biblie cu foaie de Biblie, scriptură cu scriptură. Acela nu este adevărul. Nu, acesta nu este adevărul. Acest cuvânt grecesc înseamnă aceasta și aceasta înseamnă aceea. Grecii înșiși, departe în urmă în Consiliul din Nicea, și acei scriitori înapoi înăuntru acolo, ei aveau diferite forme. Unul a crezut în felul acesta, acest învățat grec a vrut să spună aceasta, și celălalt a spus că acesta a intenționat-o în felul acesta. Și ei s-au certat asupra acesteia. Noi nu avem nevoie de tălmăcire a învățaților greci sau cuvinte grecești. Să-L cunoști pe El este viață, persoana, Hristos însuși. Nu comparând, este o descoperire pe care Dumnezeu a zidit biserica Lui. Și dacă noi nu zidim asupra aceleiași biserici, Biblia a spus Abel prin credință și credința este o revelație divină. Vedeți? Credința este o revelație divină. În regulă, acest întreg lucru este zidit pe revelație atunci și numai dacă aceasta vă este descoperit. Iisus a spus, eu îți mulțumesc, Tată, că tu ai ascuns aceste lucruri de la cei înțelepți din lumea aceasta și ai descoperit-o pruncilor care vor învăța astfel. Vedeți? Acum întregul lucru este zidit acolo. Voi trebuie să cunoașteți persoana. Și tu nu poți satisface aceea prin înscrierea la biserică. Tu trebuie să găsești persoana, pe Dumnezeu însuși. Care este cuvântul și tălmăcirea despre sine astăzi, promisiunile care El le-a făcut astăzi, poporul care El urma să-L aibă în această zi, biserica fără pată sau zbârcitură, nu înseamnă o denominațiune. Aceasta înseamnă persoanele, indivizii, fără pată sau zbârcitură. Vor fi doi în pat, eu îl voi lua pe unul și îl voi lăsa pe unul. Doi pe câmp, eu îl voi lua pe unul și îl voi lăsa pe unul. Dar când Dumnezeu, acea sete sfântă de a fi ca El, și atunci tu vezi că-și cuvântul Lui este în tine, adeverindu-se că tu ești slujitorul lui Dumnezeu. Orice spune Dumnezeu, tu doar te aliniezi drept sus la acesta. Atunci tu vii prin procesul corect atunci să satisfaci acea sete sfântă care este în tine. O, desigur, oamenii vor râde de tine și zic, tu ți-ai pierdut mintea, tu ai înnebunit. Dar amintiți-vă de unde beau ei, vedeți? Priviți unde sunt ei. V-ați putea imagina o fântână mare arteziană țâșnind în sus apă bună și cineva jos la una din acele gropi, jos acolo, cu mormoloci, morți și crezuri, fiecare lucru zăcând în ea, bând jos acolo, privind în sus și să-și bată joc de tine? Oh, păi, el nu știe la ce un curs de potolire a setei trăiești tu. Aceea este exact corect. Noi avem un Dumnezeu viu. Nu unul care a murit 1900 de ani în urmă și a stat în mormânt, ci unul care a înviat din nou. Evrei 13:8 zice, El este același, ieri, azi și în veci. Același Duh Sfânt care a căzut la ziua cinzecimii este același Duh Sfânt care este aici acum. El este porția satisfăcătoare, deoarece El este cuvântul. Așa este. Duhul Sfânt a scris cuvântul, El tălmăcește cuvântul. Biblia a spus în 2 Petru că Duhul Sfânt a scris Biblia. Oameni din vechime, mișcați de Duhul Sfânt, au scris Biblia. Acum, voi nu o puteți face. Voi nu puteți satisface acea sete sfântă cu nimic mai puțin decât Dumnezeu însuși, trăind în voi, în persoana Duhului Sfânt. Educația, cultura, înscrierea la biserici, recitând crezuri, mergând să aparțineți la o părtășie, toate lucrurile acestea sunt foarte bune, dar ele absolut nu vor opri acea potolire sfântă. Acea sete sfântă, adică, nu vor potoli acea sete sfântă. Eu ascultam la Billy Graham, marele evanghelist, serile trecute. Eu vă spun, eu mă rog mai mult pentru el acum decât m-am rugat vreodată. Eu l-am văzut într-adevăr lovind-o spre ei, felul cum au făcut. El a spus, acel grup de preoți venind în jos pe drum, gulerele acelea întoarse în jur, mergând jos acolo unde ei nu aveau nicio treabă să meargă, băgându-și nasul în ceva, dar ei mergeau în jos pe drum, bătând din palme și dădeau din picior. Ei bine, ei arătau ca neholy rollers. Acum voi vedeți, dar ei au ceva în ce ei cred. Ei au ceva, aceasta exaltă sufletul. Ei au ceva de care ei au fost exaltați. Ceva femeie a mers și și-a băgat capul în ceva jos acolo și ei s-au gândit că ea a fost o martiră. Și în ce ea nu avea nicio treabă să fie. Acum noi aflăm că acești oameni aveau ceva despre ce să bată din palme. Ei erau fericiți, ei făceau ceva. Ei bine, dacă voi puteți face aceea pentru un principiu care vă gândiți că este drept aici, și atunci să stați într-o biserică și cineva bate din palme și bate cu piciorul, diaconii i-ar conduce afară pe ușă. Vedeți? Ei au întors pe oamenii lor spre o hazna murdară de crez și denominațiune. În loc să-i hrănească din binecuvântatul cuvânt sfânt al lui Dumnezeu, care este dat prin puterea de înviere a lui Iisus Hristos. Vedeți? Ei încearcă să ei și astâmpără setea prin a spune, eu sunt doctor așa și așa, sau vin afară dintr-un anumit seminar, sau o anumită școală. Dar aceea nu înseamnă un lucru, niciun lucru. Dar voi vedeți, ei încearcă să se satisfacă, zic, acum Dumnezeu mă va recunoaște pentru că eu sunt păstorul lui. Dumnezeu mă va recunoaște pentru că eu sunt Sfântul Părinte așa și așa, sau episcop așa și așa, sau ceva în felul acela. Ei încearcă să satisfacă setea lor acolo când voi nu o puteți face. Eu am un PhD, LLD, eu am licența mea de arte, eu am aceasta. Aceea este în regulă. Dar pentru mine aceea doar înseamnă că tu ești cu atât mai departe de Dumnezeu. Așa este, cu atât mai departe de Dumnezeu tot timpul. Tu îl cunoști pe Dumnezeu numai printr-o experiență. Tu nu poți educa aceasta în tine, aceasta este născut în tine. Este ceva ce îți dă Dumnezeu. Educația nu are nimic de a face cu acesta. Unul din cei mai mari bărbați din Biblie nici măcar nu-și putea semna numele, Sfântul Petru. Aceea este exact așa, el și Ioan. Biblia a spus, ei erau amândoi neștiutori și neînvățați. Dar i-a făcut plăcere lui Iisus să-i dea lui cheile la împărăție. Deoarece el a însetat după Dumnezeu. Amin. Însetând după Dumnezeu, părtășie. Da, Domnule. O, Doamne, mă gândesc la Isaia, acel om tânăr, un om tânăr minunat. El a fost jos acolo în templu într-o zi. Marele împărat și el și-a pus fața spre el și s-a gândit că el era unul din cei mai măreți bărbați, care el era un om mare. El a fost crescut, părinți buni, o mamă bună și tată, dar când el a mers afară, politica lui era curată și el a îndreptat lucrurile cu Dumnezeu și Isaia s-a uitat la el și s-a gândit că el era un om mare. L-a pus ca un exemplu. Dar să nu puneți voi niciodată pe niciun om, afară de omul Iisus Hristos, ca exemplul vostru. Toți oamenii vor da greș. După o vreme, el a ajuns la un punct, el era împărat, dar el a încercat să ia locul unui preot și a mers în templu și a fost lovit cu lepră. Atunci Isaia a fost tot îngrijorat, așa că el se duce jos la templu și el a început să se roage. El s-a gândit să meargă jos și să se roage pentru o vreme. Și acum priviți, omul acela era un profet, dar jos acolo în templu era un om tânăr. El striga către Dumnezeu într-o zi și o vedenie a căzut înaintea lui. Și când a căzut, el a văzut îngeri, heruvini, cu fețele lor acoperite cu alor, cu aripile lor, și picioarele lor acoperite, și zburau cu două aripi. Și ei se duceau înainte și înapoi, în sus și în jos prin templu, strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu Atotputernic. Și Isaia, acea sete mare care el o avea, el probabil că a fost învățat, el probabil că a avut o pregătire bună. El avea o concepție minunată despre cum trebuia să fie Dumnezeu. El i-a auzit pe preoți, el era în templu. El a fost crescut să fie un credincios, însă voi vedeți, el niciodată nu a venit față în față cu el înainte. Vedeți? El a avut o dorință să facă bine. El a vrut să fie drept, dar el a avut doar partea educațională. El a avut partea teologică a acestuia. Dar când el a ajuns acolo în templu în acea zi și el a văzut pe acești heruvini bătând din aceste aripi înainte și înapoi și a realizat că acești îngeri au slujit în fața lui Dumnezeu. Și acei îngeri nici măcar nu au știut ce era păcatul. Și să stea în prezența lui Dumnezeu, ei au trebuit să-și acopere fețele lor sfinte ca să stea în prezența lui Dumnezeu. Atunci profetul acela a strigat, Vai de mine, căci eu sunt un om cu buze necurate. Toată teologia mea, teologia și lucrurile care le-am învățat, toată concepția minunată care am avut-o despre Dumnezeu, eu sunt față în față cu acesta acum. El a spus, eu sunt un om cu buze necurate și eu locuiesc cu oameni care au buze necurate. Toate învățăturile lor ale legii și lucrurile care ei le-au făcut niciodată nu au ajuns la punctul acela până unde a venit el în prezența lui Dumnezeu și l-a văzut pe Dumnezeu cu proprii lui ochi. Și urma lui, când el a șezut sus la înălțime în ceruri și acolo era el față în față cu realitatea. Și l-a strigat, eu sunt un om cu buze necurate și eu trăiesc printre oameni necurați. Atunci a fost că heruvimul a luat cleștele și un cărbune aprins de la altar și a atins acele buze necurate. Și l-a schimbat dintr-un laș sau un om educat, un învățător, într-un profet prin care putea să vorbească cuvântul lui Dumnezeu. Sigur, în timp ce el era în prezența lui Dumnezeu, aceasta era ceva deosebit. Acea sete care el a avut-o a atins punctul acela atunci, până când el a fost umplut cu aceasta. Și lasă-mă să spun, prietene, mie nu-mi pasă la câte biserici te înscrii, câte nume îți pui, încotro te duci, și dacă tu ești stropit, botezat sau orice ești tu, până când întâlnești acea persoană, Iisus Hristos, acela este singurul lucru care într-adevăr va satisface. Emoția nu o va face. Tu ai putea sări în sus și în jos și să strigi atât de mult cât vrei. Sau ai putea alerga în sus și în jos pe dușumea și ai putea vorbi în limbi atât de mult cât vrei. Și lucrurile acelea sunt sfinte și bune. Eu nu spun nimic împotriva acelora. Dar până nu întâlnești acea persoană, acea porție satisfăcătoare, acel ceva care ia fiecare fibră din trupul tău, nu prin emoție, ci prin satisfacție. Obișnuiam să văd un afiș mic, a zis, dacă ți este sete, spune parfait. Obișnuia să fie o mică băutură când eram un copil numită parfait. Îmi amintesc venind în jos pe drum, de la pescuit, eu am fost sus la baltă, ape vechi stătătoare și am fost flămând de moarte și am văzut un afiș zicând, dacă ți este sete, doar spune parfait. Am început să spun parfait, parfait, am devenit mai însetat tot timpul. Și eu așa am ajuns că nici măcar nu am putut să scuip după o vreme. Mi-a fost așa de sete. Ei bine, voi vedeți, aceea nu o va face. Nu există nimic să o satisfacă. Mie nu-mi pasă. Voi puteți bea Coke, voi puteți bea orice vreți voi, cu acele îndulcite, cu ape carbogazoase și așa mai departe. Nu există nimic care să satisfacă ca un pârâu bun, rece de apă. Acela va potoli acea sete. Toate aceste alte lucruri sunt înlocuitoare. Și de ce am vrea noi să luăm un înlocuitor când există un botez veritabil al Duhului Sfânt care satisface fiecare fibră și dorință din sufletul omenesc? apoi să stai chiar în fața morții. Cum a spus Marele Apostol Pavel, o moarte, unde ți este țepușul? Și mormântule, unde ți este biruința? Dar mulțumiri fie lui Dumnezeu care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Aceea este experiența, frate, care satisface acea sfântă potolire care, sau acea sfântă sete care este în voi. Aceasta o satisface. Voi nu trebuie să faceți nimic altceva privitor la aceasta. Da, El curăță buzele. Și acolo sunt de asemenea doar oameni care trăiesc pe emoție, pe... Unii oameni spun, ei bine, noi avem mult din aceea în mișcarea noastră penticostală. Și ei vor merge înăuntru, care este bine, ei vor bate din palme și pornesc muzica, muzica se oprește, o găleată de apă a mers peste tot. Vedeți? Acum noi facem aceea, noi am ajuns în obiceiul de a face aceea. Noi avem noi... Acesta doar a devenit unul din obiceiurile noastre. Lăsați-mă să vă spun ceva. Când vă închinați la Dumnezeu în duh și în adevăr, când aceasta devine un obicei pentru voi să o faceți, pentru că vă gândiți că voi trebuie să o faceți, pentru că vă gândiți dacă tu nu strigi sau sari în sus și în jos sau dansezi cu muzica, vecinul tău o să gândească că tu ești căzut, tu bei dintr-un pârâu stătut, corect, până nu umple el fiecare fibră, până când Duhul Sfânt însuși nu clocotește în tine. Mie nu-mi pasă dacă muzica cântă, dacă ei cântă mai aproape Dumnezeul meu la tine, sau orice este aceasta. Duhul Sfânt încă răsună clopotele gloriei în inima ta. Aceea satisface, aceea este porția satisfăcătoare a lui Dumnezeu. Orice mai puțin decât acela, tu ești sfârșit. Tu poți vorbi în limbi ca omenești și îngerești, tu ai putea să-ți dai toate bunurile, să-i hrănești pe săraci, tu ai putea profeți și tu ai putea avea cunoștință să înțelegi toate tainele și toate lucrurile acestea și tu încă nu devii nimic. 1 Corinteni 13. Până când nu mai acel ceva satisfăcător care poate să astâmpere acea sete. Sufletul meu însetează după Dumnezeul cel viu, cum tânjește cerbul după pârâul de apă. Dacă eu nu-l pot găsi, eu voi pieri. Când tu ajungi să flămânzești după Dumnezeu în felul acela, ceva urmează să aibă loc. Duhul Sfânt este să te conducă la acele izvoare mari ale lui Dumnezeu. Da, Domnule. Acum, acolo este un lucru bun să te închini în Duhul. Aceea este adevărat. Dar uneori tu ai Duhul fără adevăr. Sfântul Ioan 4 a spus, ne închinăm lui Dumnezeu, Duh și adevăr. Și Iisus este adevărul. Aceea este exact așa. Și El este cuvântul. Râurile care Dumnezeu le-a trimis să vă satisfacă, în cel natural, Satan le-a poluat pe fiecare din ele. El a pus drogul otrăvit în fiecare în care el a putut să intre. Așa este. El a luat marele curs al bisericii. Aceea era calea lui Dumnezeu. Iisus a spus, pe această stâncă eu voi zidi biserica mea și porțile iadului nu pot izbuti împotriva ei. Acum, există diferite controverse despre aceea. Oamenii romani, catolicul zice, el a zidit-o pe Petru. Vedeți? Și dacă aceea ar fi așa, Petru a căzut în câteva zile. Astfel, aceasta nu a fost. Ea sigur nu a fost zidită pe Petru. Petra, piatra mică. Și atunci protestantul zice că el a zidit-o pe el însuși, Iisus Hristos. Nu să fiu diferit, dar eu difer cu ei. El niciodată nu a zidit-o pe nicicare. El a zidit-o pe descoperirea despre cine era el. El a spus, ferice de tine, Simon, fiul lui Iona, nu carnea și sângele ți-a descoperit aceasta ție, ci tatăl meu care este în cer ți-a descoperit aceasta. Nu prin cunoștință, tu nu ai învățat aceasta prin cărți, tu nu ai învățat aceasta prin a te înscrie la biserică, tu nu ai învățat aceasta în strigături, tu ai... Și Duhul Sfânt însuși a adus persoana lui Iisus Hristos la tine. Atunci, pe această stâncă, eu voi zidi biserica mea și porțile iadului nu pot izbuti împotriva ei. Acea sete sfântă a fost satisfăcută în persoana lui Iisus Hristos. Acolo sunteți. Acela este lucrul după care noi vrem să căutăm. Să satisfacem acea sete cu acela. În regulă, noi aflăm că noi trebuie. Cunoștință? O, Doamne, cunoștința este un lucru mare. Noi facem plinul și astăzi noi suntem plini de ea. Dar voi vedeți, cunoștința, așa cum am spus zilele trecute, vorbind asupra acelui subiect despre cunoștință, acolo era un om stând afară, a vorbit cu un prieten de-al meu stând acolo, a spus, dacă un om nu crede în educație, de ce citește el Biblia? Ei, m-am gândit, bine, dacă ei nu au priceput ce a spus Domnul Iisus, cum o să priceapă ei un nătâng ca mine? Ce eu spun? Ei nici măcar nu l-au putut înțelege pe el, așa clar cum era el. El a spus acolo într-o zi, dacă voi nu mâncați trupul, sângele, nu beți sângele și mâncați trupul fiului omului, voi nu aveți viață în voi. El nu a explicat aceasta, el a mers înainte. Așa este, vedeți? Păi, au zis ei, acest om este un canibal. Noi îl vrem să mâncăm trupul lui, să bem sângele lui. El este un vampir, vedeți? El vrea ca noi să devenim un vampir, vedeți? Acei intelectuali. Dar el a spus, oile mele aud glasul meu, vedeți? El ar veni la cei aleși. Dumnezeu a ales prin cunoștința dinainte. Și acei pe care Tatăl, nimeni nu poate să vină la mine fără să-L atragă Tatăl, și toți care mi-a dat Tatăl, ei vor veni, ei îl vor înțelege. Ucenicii aceia nu l-au putut înțelege, dar ei l-au crezut. Vedeți? Aceea este corect, dacă voi îl credeți. Eu nu pot să înțeleg multe lucruri. Eu îl cred oricum, vedeți? Pentru că Dumnezeu a spus că acesta era așa. Cunoștință. Voi știți? Evanghelia lui Satan este cunoștința. A știut voi aceea? El a predicat-o în grădina Edenului la Eva și a fost amăgită de Evanghelia lui, de cunoștință. Acum, și a poluat întreaga rasă umană cu ea. Aceea este exact așa. Ei au luat programe educaționale, le-au pus în biserică. Ele sunt în regulă afară acolo, dar nu în cuvântul lui Dumnezeu. Nu, domnule. Tu nu-L cunoști pe Dumnezeu prin educație. Tu nu-L cunoști pe Dumnezeu prin a cunoaște cum, învățând matematică și pronunțând cuvinte mari. Pavel, el a fost un om deștept, dar când el a venit la Hristos și a primit Duhul Sfânt, a mers la Corinteni, el a spus, eu nu am venit la voi cu cuvinte ademenitoare de înțelepciune a omului, deși el ar fi putut să o facă. A spus, eu am venit la voi în puterea și manifestarea Duhului Sfânt, ca credința voastră să fie în Dumnezeu, nu în înțelepciunea vreunui om. Acum, uneori noi facem programele de biserică, ei de asemenea cheamă după a lor păstorul lor. Biserica merge să voteze păstorul, ei zic, păi acest păstor acum, el are două licențe în colegiu. El a învățat 4 ani de psihologie, el a luat aceasta, aceea, cealaltă și ei vor vota felul acela de om înăuntru. De ce? În loc de un păstor care crede cuvântul lui Dumnezeu, a fi inspirat și a fi Dumnezeu și va predica cuvântul indiferent cum simt oamenii privitor la acesta. Dumnezeu i-a spus lui Ezechiel, voi știți, a spus, predica aceea, fie că ei cred în acesta sau nu, tu să-l predici oricum. Vedeți? Corect. Fie că ei îl acceptă sau nu, aceea nu contează. Ei nu l-au acceptat pe Iisus, el a mers drept înainte, predicând chiar la fel. Vedeți? În loc de un păstor adevărat care, într-adevăr, va predica cuvântul și crede în Dumnezeu, ei încearcă să aducă înăuntru pe intelect un om care are cea mai bună pregătire. Omul care poate sta în amvon și nu ia decât doar vreo 15 minute, așa ca ei să poată să meargă acasă chiar repede și se duc unii să facă altceva. Și Ricky își poate lua bolidul să pornească afară și ei se pot duce la partida de răsucit și de toate. Și aceasta nu este nimic altceva decât o poluare hibridă educațională. Așa este. Chiar exact ceea ce este. Așa este. Dar ce este aceasta? Aceasta satisface gustul lor. Vedeți? Aceasta satisface gustul unui membru de biserică lumească. Aceasta nu satisface gustul unui sfânt. El va lua cuvântul de fiecare dată. Dar ei zic, o, bine acum, oamenii aceia sunt doar un pic ieșiți din minte. Vedeți? Ei doar nu o pricep. Ei încearcă să trăiască într-o zi care a trecut. Nu este aceasta ciudat? Eu vin aici afară în vest și eu aflu că ei toți încearcă să trăiască într-o zi care a trecut. Ei întotdeauna vor ceva din zilele de cowboy de modă veche. Și merg jos în Kentucky, zilele munteanului de modă veche. Ei vor să acționeze ca el, să aibă programe despre el. Dar când se ajunge la religia de modă veche, ei nu vor nimic privitor la aceasta. Zile de modă veche, eu vin aici jos în timpul de rodeo, am văzut că ei au avut o femeie mare jos acolo cu lucrul acela verde sub ochii ei și părul tăiat scurt, o țigară în gura ei. Păi dacă ei ar fi văzut aceea în urmă în zilele vechi, ei s-ar fi gândit că ea era plăguită undeva. Ei ar fi pus-o înăuntru. Cum ar fi dacă mama ta ar fi umblat afară, îmbrăcată cum te îmbraci tu și fiica ta astăzi? Ce ar fi avut loc? Ea ar fi avut-o în instituția de nebuni. Sigur, dacă ea ieșea afară fără fusta ei pe ea. Ei bine, acum rețineți, este același lucru astăzi. Oamenii putrezesc în carnea lor. Dacă ei se duc prin vârsta mijlocie, între vârsta de 20 și 25 de ani, celulele creierului lor putrezește de asemenea. Ei nu au, așa au ajuns oamenii că ei nu mai au destulă înțelegere. Ei nu știu ce înseamnă decența. Ei nu cunosc deosebirea între bine și rău. Și, totuși, programul lor educațional, ei, ați știut voi că educația, eu vă pot dovedi aceasta, este de la diavolul? Nu să citești și să scrii, dar eu vreau să spun, să pună educația lor în biserica voastră. Pe ce stă comunismul? Știință, educație, acela este Dumnezeul lor. Satan, vedeți? Aceea a fost ce a prezentat el la Eva. Aceea este de ceea ce ei încă se țin. Acum aceasta a ajuns în bisericile noastre, a ajuns acolo în baptiști, metodiști și presbiterieni, penticostali și toți. Ceva educație, intelectual, ceva mare, așa și așa, și ceva în felul acela. Aceea doar îl aruncă mai departe de la Dumnezeu. Aceasta este greșit. Da, Domnule. Acum noi aflăm că ei le satisface dorința lor când o biserică ar vota înăuntru așa ceva. Aceasta merge să arate ce este în mintea acelei biserici, care este dorința lor, pentru ce este însetarea lor. Ei vor să spună, păstorul nostru este cu mintea largă, lui nu-i pasă că ne scăldăm amestecat și el merge cu noi. O fetiță i-a spus la Sara, a mea, zilele trecute, păstorul ei a fost în Africa. Și când a venit înapoi, ea și-a despuiat jos hainele ei în seara aceea, cu o pereche de ciorapi cu chiloți pe ea, și a făcut un watusi pentru el, să-l distreze, pentru că el a fost în Africa. Watusi este un trib acolo, voi știți. Băiete, mi-ar place să văd eu una din fetele mele în adunarea mea să încerce să facă un lucru ca acela. Watusi. Vedeți? Aceasta merge să arate și un păstor să șadă și să se uite la una din adunarea lui. O fetiță în vârstă de 16 sau 18 ani, acolo afară, despuiată în felul acela, și să o lase să-i meargă cu aceea. Aceea arată că el a venit afară dintr-o hazna, el însuși. Un om al lui Dumnezeu să facă un lucru ca acela, cu certitudine. Aceea sună pe șleau, dar eu îmi dau seama că eu predic de-a lungul națiunii de asemenea. Dar tu știi și aceasta, frate, soră, lasă-mă să spun, acela este adevărul. O pasăre de pradă vrea lucruri moarte. Așa este. Și acela este mort. Aceea este exact așa. Arată clar, aceasta doar arată clar aici ce este capul lor și turnul lor de control, ce le dă acesta, vedeți? Ce este în sufletul lor? Sufletul lor tânjește după lucruri ca acela. Sufletul lor tânjește după o biserică înalt, intelectuală, unde oamenii se îmbracă foarte fin și păstorul ia 15 minute sau 20, și dacă tu treci peste acela, ei l-au tras înapoi în comitetul de diaconi, și el nu trebuie să spună nimic despre păcat, el nu trebuie să spună nimic despre a purta pantaloni scurți și să nu spună nimic despre oameni că fac aceasta, aceea sau cealaltă, el nu trebuie să menționeze aceea deloc. Dacă ei o fac, comitetul îl vor arunca afară. Vedeți și este aceasta? Acela este filtrul omului gânditor al lor. Biblia a spus în 1 Ioan 2,15, dacă voi iubiți acest sistem al lumii sau lucrurile din lumea aceasta, este din cauză că dragostea lui Dumnezeu nici măcar nu este în voi. Acum, cum este cu toată purtarea aceasta care ei au făcut-o astăzi, în numele bisericii, practicând dansuri populare în biserică, bunco, bingo, chefuri, rock and roll de adolescenți, răsuciri, toate lucrurile acestea. Uitați-vă la acest Elvis Presley, un drag stând în pantofi. Pat Boone, Ricky Nelson, cea mai mare îndatorire care a avut-o vreodată această națiune. Așa este. Ei zic, ei sunt foarte religioși, ei au cântat cântări creștine. Ei nu ar trebui, biserica s-ar cuveni ca nici măcar să nu permită un lucru ca acela. Unii din acești băieți se duc aici afară și în seara aceasta ei sunt într-un restaurant aici afară, dansând și cântând muzică și de toate. Și seara următoare ei vin la altar și plâng. Și seara următoare ei cântă muzica pe platformă. O, Doamne Sfinte, cât de departe poate murdăria? Cât de departe poate să meargă murdăria, oricum? Da, Domnule. Să se dovedească întâi să fie un om al lui Dumnezeu, nu toată treaba aceasta doar din cauza că el poate să bată o chitară veche sau ceva. Prin dorința ta poți să spui cine este pe tronul inimii tale. După cum iubești, aceea este ce spune tu. Tu zici, ei bine, eu cred că acele lucruri sunt în regulă, frate Branham. Bine, doar reține acum, în inima ta, tu știi ce este acolo. Da, Domnule. Prin ce îți hrănești sufletul, după ce însetează sufletul tău și tu poți să vezi că aceasta satisface aceea, dacă aceasta nu este acest cuvânt, atunci acolo este ceva greșit, deoarece Duhul Sfânt trăiește numai pe cuvânt. Vedeți? Eu vreau să vedeți un alt mare pericol, chiar înainte să încheiem. Dacă voi nu sunteți vinovați de vreunul din aceste lucruri care le-am menționat, și acela este pericolul de a neglija setea. Vedeți? Voi ziceți, eu am o sete sfântă, dar eu nu sunt vinovat, frate Branham, doar de a merge și a mă înscrie la biserică și lucruri ca acestea. Dar vedeți? A neglija o sete. Dacă tu neglijezi să satisfaci o sete de apă sau hrană, tu vei muri. Și dacă tu neglijezi acea sete în tine după Dumnezeu, tu vei muri spiritual. Voi chemați după treziri. Voi așteptați ca biserica voastră să aibă o trezire. Ei bine, aceea nu este trezirea pentru voi. Trezirea ar trebui să înceapă în voi când voi începeți să însetați după Dumnezeu. Acolo ar putea să nu mai fie un alt membru al bisericii să vrea acea trezire. Dacă aceasta izbucnește în tine, ea va izbucni în alte locuri, vedeți? Dar vedeți, voi neglijați acea sete, tu neglijezi să mulci vaca când vaca este, ugerul este plin de lapte. Și dacă tu lași acea vacă să stea așa, ea va seca. Aceea este exact așa. Dacă tu neglijezi să iei o băutură de apă, zici, eu doar nu o să mai beau, tu vei muri. Tu neglijezi să mănânci mâncare, tu vei muri. Astfel, dacă voi neglijați să-i dați Duhului Sfânt cuvântul lui Dumnezeu, voi veți muri. Voi creștinilor, voi baptiștilor, metodiști, presbiterieni, pentecostali, adunarienii lui Dumnezeu, unitarieni, duotarieni, trinitarieni, orice sunteți voi, vedeți? Nu-mi pasă. Aceea nu înseamnă nimic pentru mine. Și eu nu cred că îi pasă lui Dumnezeu. Vedeți? Tu ești un individ. Tu ești o unitate. Voi niciodată nu veți merge în cer ca o biserică sau o denominațiune. Voi veți merge în cer ca o singură persoană între tine și Dumnezeu. Aceea este tot. Nu-mi pasă la ce biserică aparțineți. Și dacă voi neglijați să citiți Biblia și să credeți Biblia și Duhul Sfânt să se hrănească din aceea, voi veți muri. Iisus a spus în Sfântul Ioan 4:3, Scriptura care o am chiar, Iisus a spus că omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu fiecare cuvânt, nu doar o parte din el. Noi luăm puțin, un pic aici. Eu numesc aceea unul cu autostopul Bibliei. Ei zic, ei bine, eu cred aceasta, dar acum să mergem pe aici, să vedem, vedeți? Voi trebuie să luați cuvânt cu cuvânt. Iisus a spus, omul va trăi prin fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Ați știut voi asta? Și voi știți, noi am făcut ziua în care noi trăim, noi am făcut această zi o perversiune religioasă. Fiica mea m-a chemat înăuntru nu de mult și ea mi-a spus, tati, în partea alăturată a casei, ea a spus, vino aici, noi o să avem început un program religios. Acesta era o cântare de imnuri. Și acolo a fost ceva Ricky micuț citind sus acolo și dacă eu am văzut vreodată o mișcare profanatoare, a fost aceea. Acei băieți sus acolo și oameni au arătat mai mult de parcă era un spectacol de sală. Trebuia să fie un trib indian și ei se agitau și săreau și boxau unul către altul. Unde ce s-a întâmplat cu sinceritatea? Unde sunt acele imnuri de modă vechi care noi obișnuiam să le cântăm și să ne bucurăm în Duhul lui Dumnezeu și lacrimile curgeau în jos pe obrajii noștri? Și acum noi încercăm să ne ținem răsuflarea până când nu avem destulă răsuflare noi, până ni se învinețește fața, să încercăm să arătăm că noi suntem vreun fel de cântăreți. Vedeți? Noi am copiat aceea de la Hollywood. Și toate aceste programe care noi le vedem prin acest cântat de imn intelectual și instruirea vocei. Îmi place să aud cântare bună. Îmi place să aud cântare de modă veche, simțită de inimă, penticostală. Dar eu sigur urăsc să aud acel schionat ce numesc ei cântat astăzi. Așa este. Eu cred că acela este lucrul cel mai ridicol. Aceasta este o perversiune. Așa este. Îmi place să văd un bărbat când el este un bărbat. Mi-e groază să văd unul îmbrăcat cu hainele de desubt ale nevestei lui aici afară și alunecate sus pe margine și o buclă atârnând în jos aici în față și două culori de păr atârnând în jos ca bretoane tăiate în față. Acela, eu nu l-aș putea numi un bărbat. El nu știe pe care parte a rasei aparține el. Vedeți? Așa este. Voi vedeți, femeia încearcă să-și taie, să-și facă părul ca bărbatul. Bărbatul încearcă să-și facă părul lui bretoane, ca femeia. Bărbatul poartă hainele de desubt a nevestei lui. Ea poartă salopeta lui. Vedeți? Doar o perversiune, chiar în jur. Și acela este același lucru cum este cu națiunea, cu oamenii, cu bisericile, cu totul. O, Dumnezeule, unde este sfârșitul acestui lucru? Venirea Domnului Iisus Hristos. Acela este sfârșitul acesteia. Astfel, dacă voi neglijați să hrăniți Duhul Sfânt cu cuvântul lui Dumnezeu, Iisus a spus, fiecare cuvânt va fi prin Duhul Sfânt și ascultați, acum dacă voi încercați să-L hrăniți cu lucrul greșit, dacă acesta este Duhul Sfânt veritabil în voi, El va cunoaște diferența. Acum rețineți, cuvântul lui Dumnezeu este cu ce se hrănește Duhul Sfânt. El nu se hrănește cu entuziasm, El nu se hrănește cu educație, El nu se hrănește cu mersul la biserică, El nu se hrănește cu teologii, Există multă deosebire între un lucru inspirat și un punct de vedere teologic despre aceasta. Toți acei teologi din zilele lui Isus, vai, ei aveau cuvânt cu cuvânt, pagină cu pagină, totul stabilit. Mesia trebuia să vină în felul acesta. Aceea a fost exact ce a fost și ei fiecare au omis-o. Voi știți ce a spus Isus când El a venit? A spus, voi sunteți de la tatăl vostru diavolul și veți face lucrările lui. Lor nu le-a fost descoperit care era cuvântul adevărat. Vedeți? Ei au pierdut acele colțuri mici, cum le pierd ei astăzi. Dacă tu aparții la aceasta și aparții la aceasta, tu vei fi în regulă? Să nu credeți voi aceea. Voi trebuie să aparțineți la Hristos. Și dacă există ceva în voi flămânzește după Hristos, doar rețineți, când voi ați fost în coapsele tatălui vostru, voi ați fost cu El atunci, dar tatăl vostru nu v-a cunoscut atunci și voi nu L-ați cunoscut pe tatăl vostru și voi a trebuit să veniți și să fiți născuți. Dumnezeu a făcut o cale prin mama voastră pentru răsadul de sămânță și atunci a venit. Și atunci ați devenit un bărbat sau o femeie, orice a fost, atunci L-ați recunoscut pe tatăl vostru și tatăl vostru a putut să aibă părtășie cu voi. Acum rețineți, dacă voi aveți viață eternă, viața voastră a fost în Dumnezeu la început și viața Dumnezeu este cuvântul. Și atunci când cuvântul s-a făcut trup în Iisus Hristos, Dumnezeu venind jos să locuiască în propriul lui trup, s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu, când Dumnezeu a venit jos să locuiască în acela, voi ați fost în El când El a fost răstignit. Și voi ați fost răstigniți cu El, și voi ați murit cu El la Calvar, voi ați fost îngropați cu El pe munte, și ați înviat cu El în dimineața de Paști, și acum voi sunteți așezați împreună în locurile cerești în El. Și acum voi aveți părtășie cu El. Înțelegeți? Dumnezeu însuși a devenit unul din noi, nimeni nu L-a văzut pe Tatăl la orice timp, singurul născut din Fiul, Tatăl L-a declarat, aceea este că Dumnezeu a devenit un om, așa ca El să se poată împărtăși cu voi ca un om, vedeți? Și acum voi sunteți trup și El este trup. Dumnezeu este făcut trup printre noi, în persoana Fiului Său, Iisus Hristos. Și în El era Dumnezeu. El era Dumnezeu, nimic mai puțin din Dumnezeu. El era Dumnezeu. Dumnezeu s-a manifestat în Fiul, Iisus Hristos, care L-a făcut Emanuel, așa cum profetul a spus că El o să fie. Acum, vedeți, atunci tu trebuia să fii, înainte ca lumea să fi fost formată, numele tău a fost pus în cartea vieții mielului. Și atunci, ce poți tu mânca? Duhul Sfânt trăiește prin cuvântul lui Dumnezeu. Și acum, în Apocalipsa 22:19, Biblia a spus, oricine va scoate un cuvânt din aceasta sau adaugă un cuvânt la ea, partea lui va fi luată din cartea vieții. Vedeți cât este de adânc? Tu nu poți. Duhul Sfânt nu va trăi cu lucrurile lumii, ca o pasăre porumbel și o cioară. O cioară este un mare ipocrit. O cioară, acel in, se poate duce aici afară și să mănânce greu cât e ziua de lungă și se duce dincolo și zboară pe mortăciune, stârvul vechi mort, și îl și mănâncă. Ea poate ședea în ogor și ea poate mânca cu porumbelul greu și se duce dincolo și mănâncă din stârvul mort. Dar porumbelul poate să mănânce greu cât este ziua de lungă, dar el nu poate mânca dintr-un stârv, pentru că el este un porumbel. Și un porumbel nu are vreo fiere. O mușcătură din acel stârv mort l-ar omorâ pe porumbel. Vedeți? El nu are fiere. Și acela este felul cum este, fără amărăciune. Acela este felul cu un adevărat creștin veritabil. Ei nu vor lucrurile din lume, ei doar mănâncă cuvântul lui Dumnezeu și numai acela. Ce este curat? Filtrul omului gânditor. Vedeți? Ei vin prin acela și numai acela. Lucrurile moarte ale lumii? Acestea put pentru ei. Priviți la bătrâna cioară în zilele nimicirii, dinainte de potop, zburând de la trup la trup, mâncând acele stârvuri moarte. Ea nu a venit înapoi în corabie, dar porumbelul nu a putut afla nicio odihnă pentru picioarele lui. Vedeți? El a venit înapoi la corabie, unde el primea grâne. Și acela este felul cum facem noi. Noi trăim cu cuvântul lui Dumnezeu. În Psalmul 42, David trebuie că a scris acest psalm, Psalmul 42, când el a fost un fugitiv, când el a spus, sufletul meu însetează după tine, așa cum un cerb tânjește după pârâul de apă. Priviți, el a strigat, David a fost un fugitiv. El a avut uleiul ungător asupra lui. El a știut că el urma să fie împărat. Profetul l-a uns împărat. Acum observați, și acolo era el, el a avut un mic grup de soldați, format din neamuri și așa mai departe, erau sus pe vârful muntelui, unde propria lui cetate prea iubită, din cauza păcatului lor, ei au fost încărturați peste tot în jur cu filisteni. Și David, în acea zi fierbinte, trebuie că a fost când el a scris acest psalm, cum cerbul tânjește după pârâul de apă. Observați-l pe David în această stare. El a privit jos, el a privit la cetatea lui prea iubită și și-a amintit când a fost un băiețel, el obișnuia să ducă oile afară pe la acest anumit bazin acolo. Acesta era un mare, mare ținut de apă și de asemenea ținut de pâine jos acolo. De fapt, Betleem înseamnă casa pâinii lui Dumnezeu. Și atunci când David și-a amintit să meargă pe acolo și să bea acea bună apă rece, și aici era el, zăcând sus aici acum, un fugar, departe de propriul lui popor. El nu avea niciun loc să se ducă și sufletul lui trebuie că a strigat după acea apă rece bună. El avea niște slujitori acolo care, vai, chiar cea mai mică dorință a lui era o poruncă. Și ei, trei dintre ei, și-au luptat calea prin acea linie de filisteni, 15 mile, 7 mile sau ceva în jos și înapoi, croindu-și drum dincolo, și i-au adus o băutură din apa aceea. Dar setea sufletului, trupul lui, el era sus acolo, probabil că a trebuit să bea din orice a putut el să apuce. Ceva piei vechi de capră și lucruri cu ceva apă caldă veche înăuntru, în acea zi fierbinte, el s-a gândit, dacă eu aș putea măcar să mă pun jos și să-mi astâmpăr această sete ce eu am, dacă eu aș putea măcar să merg jos acolo la Betleem și să mă pun jos lângă izvor și să beau. Și când ei au mers jos și au luat apa și au adus-o înapoi, setea sufletului său era cu atât mai mare, nu după Betleem, ci de Ierusalim. Sufletul lui era, astfel el a sacrificat apa, a spus, eu nici măcar nu vreau să o beau. El a vărsat-o afară pe pământ. Vedeți, sufletul lui a fost mai mult însetat după Dumnezeu decât cum a fost să satisfacă potolirea unei bune setea lui pentru trupul lui cu o apă bună rece. El a vărsat-o pe pământ. Vedeți, casa lui Dumnezeu, apele răcoritoare a sufletului din Ierusalim, care sunt deasupra. Iisus a spus în Ioan 6:33, eu sunt pâinea vieții. Eu sunt pâinea vieții. Betleem, casa lui Dumnezeu, biserica noastră, biserica pământească a lui Dumnezeu, biserica care este aici pe pământ. Noi ne place să mergem la biserică aici pe pământ, dar mai măreț este Ierusalimul care este sus, care este Dumnezeu. Ierusalimul de sus care este Dumnezeu. Mai mare este acea sete a sufletului să fie acolo cu el, decât ar fi să fie doar să te satisfaci cu alipirea la o biserică pe undeva. Vedeți, alipirea la o biserică nu satisface acea sete. David a dovedit-o aici, apele chiar de la casa lui Dumnezeu. Vedeți, el a turnat-o afară pe pământ să afle favoare, să obțină o băutură rece bună de la Dumnezeu. Chiar pe aceea, mai mare decât setea care este în tine, este acea sete a setei sufletești pentru Dumnezeu. Observați, Ierusalim, cuvântul, Ierusalim este de sus, Biblia a spus, care noi suntem, este mama noastră a tuturor. Și Hristos este mama noastră. Ne dăm seama că Dumnezeu este mama noastră, că noi suntem născuți din El. Cuvântul simplu înseamnă pace, Ierusalim, Shalom, sau Shalom, care înseamnă pace, Ierusalom, vedeți, înseamnă pace. Mai mare ar trebui să fie setea oricărui suflet după apele vieții, decât să spui că tu aparții la o biserică. Setea sufletului nu poate să fie satisfăcută, adevărata sete reală. Ea poate să fie pervertită. Tu poți gândi că tu ești în regulă când te alipești de biserică, dar aceea nu este ceea ce trebuie. Aceea nu o să satisfacă setea veritabilă, sfântă, după Dumnezeu. Aceasta simplu nu o va face. Ea doar nu este acolo. Acum David a spus în Psalmul 42:7 aici, când adâncul cheamă adâncul la vuietul căderii apelor tale, chemarea sufletului. Priviți, eu adeseori am folosit aceasta ca o ilustrare. Dacă există o aripioară pe spatele unui pește, ea trebuie să fie pusă acolo cu care el să înoate. El are nevoie de aceea. Acum, ce ar fi dacă el ar spune, eu o să fiu un pește diferit, eu o să fiu un pește deștept, educat. Aha, eu o să cred ceva teologie adevărată. Eu cred că eu nu trebuie să am acea aripioară. El nu ar ajunge prea departe în apă, nu-i așa? Și aceea este exact corect. Ce este dacă un pom a spus, acum eu știu că acolo a trebuit să fie un pământ mai întâi, în care eu să cresc. Aceea este corect. Eu trebuie să cresc în pământ. Dar eu o să fiu un pom diferit. Eu vreau ca ei doar să mă pun aici afară, în mijlocul străzii, așa ca să pot să fiu observat. Vedeți? El nu ar trăi prea mult. Vedeți? Așa este. Când adâncul cheamă adâncul, se cere mai mult decât să te alipești de o biserică. Se cere mai mult decât să dai mâinile cu predicatorul. Se cere mai mult decât să trăiești o viață bună, dreaptă. Acesta cere ceva să satisfacă interiorul din tine, care se toarnă în jos de la Dumnezeu în suflet. Adâncul cheamă adâncul, la vuietul apelor tale, o Doamne. Adâncul cheamă adâncul. Ce fel de sete ne-am putea gândi că era în noi în această seară? Noi, ca popor penticostal, unde ajungem noi? Ce fel de sete este în noi? Ce fel de sete este în mine? Ce fel de sete este în voi? Să nu încercați să înăbușiți acea sete sfântă după Dumnezeu. Ani în urmă, când ei obișnuiau să aibă aur aici afară în munți, am citit o poveste cu mulți ani în urmă, aceasta întotdeauna a stat cu mine. Aceasta a spus că acolo era un prospector care a mers aici afară pe undeva, dincolo de munți aici, și a prospectat după aur și el a dat de o concesiune bogată. Și el a venit înapoi gândind când el a ajuns la oraș ce o să fie el, toate necazurile lui erau terminate și el a încercat să spună, mâine eu voi intra înăuntru și eu voi doar o călătorie de o zi, el ar fi în oraș. Și el ar avea aurul și el avea saci mari plini de acesta. El avea un câine cu el. Nu se compara acum câinele cu Duhul Sfânt, dar așa cum eu fac o ilustrare. Dar acest câine, în timpul nopții, prospectorul s-a culcat pe patul lui și a început să gândească. Acum mâine eu voi duce tot aurul meu înăuntru și eu voi deveni chiar ce am vrut întotdeauna să fiu. Eu întotdeauna am vrut să fiu un om bogat. Eu am vrut să posed lucruri fine și așa mai departe. Și atunci acest câine a început să latre și din cauza că acolo era un vrăjmaș care se apropia. Și el a mers acolo afară și a spus, taci! Și astfel câinele s-a liniștit. Și nu mai mult decât să meargă înapoi în pat, el a început de parcă el urma să doarmă și câinele a început din nou, doar să ia în lanț. Și l-a mers la ușă din nou, a spus, taci! Eu vreau ca tu să știi că mâine eu sunt un om bogat, înțelegi? Și acelea erau visele lui mari. Dar câinele a început să latre din nou. Și în sfârșit, el a devenit așa de descurajat că el a mers și și-a luat pușca și a împușcat câinele și l-a omorât. El a spus, eu nu o să mai am niciun folos de tine oricum. Mâine eu sunt un om bogat. Eu voi deveni un om bogat mâine. Și el a așezat pușca jos în colț și a întors spatele spre ușă, a mers să doarmă. Și omul l-a urmărit cu zilele, s-a strecurat înăuntru și l-a omorât. El nu a fost un om bogat, vedeți? El a oprit acea sunerie de avertizare care a încercat să-i spună că viața lui era în joc. Și frate, soră, tu niciodată nu vei fi în stare să... Niciodată să nu încercați să înăbușiți acea chemare sfântă din inima voastră. Vedeți? Prin alipirea la o biserică, prin recitarea unui crez, prin aparține la o anumită organizație, există numai un singur lucru care o poate satisface. Acela este persoana, Iisus Hristos. Cum cerbul tânjește după pârâul de apă, așa însetează sufletul meu după tine, o Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeul cel viu. Vedeți? Există ceva în voi care vrea să vadă mișcarea lui Dumnezeu. Sufletul vostru însetează după El. Să nu opriți nimic mai puțin decât aceea. Să nu lăsați vreun păstor să vă spună, voi doar trebuie să dați mâna cu el, vă înscrieți la biserică sau să aparțineți la această organizație. Să nu ucideți voi acea tăcere sfântă, aceasta vă avertizează. Într-o zi va veni când tu vei ajunge jos la capătul drumului, ca o doamnă mică în orașul nostru din care noi venim. Ea a spus, o fetiță a mers sus acolo la biserică și o fetiță foarte fină și ea venea în jos pe stradă. Ea avea păr lung, voi știți, și părul ei tras înapoi ca luciul unei cepe curățate aproape și fața ei arăta fără machiaj pe ea și această fată obișnuia să facă haz de ea. A spus, dacă tu nu l-ai avut pe acel predicator cu capul plat care îl ai sus acolo, vorbea despre mine. A spus, tu ai putea arăta ca ceva decent, dar tu arăți ca ceva dintr-un magazin de vechituri. Și ea, într-adevăr, a greblat-o peste cărbuni, de fiecare dată când o putea vedea astfel. A spus, păstorul nostru este cu mintea largă. A spus, el le cunoaște. Aceea, de ce faci tu așa? Aceea nu înseamnă nimic, cum te îmbraci sau gândești. Aceasta înseamnă, Biblia lui Dumnezeu spune că înseamnă, noi vom trăi prin fiecare cuvânt. Astfel, această fetiță nu i-a dat niciun pic de atenție, a mers înainte. Ea este o misionară acum. Astfel, atunci, această doamnă tânără a luat o boală socială și a murit. Un prieten de-al meu a pompat lichidul de îmbălsămare în ea când ea muria. El mi-a spus, a zis, după ce ea era moartă, el a continuat să miroase lichidul. Ea avea o gaură mâncată în coasta ei, boală socială. Ei nici măcar părinții ei nu au știut ce a fost rău cu ea. Și ea a murit. Dar înainte ca ea să moară, ea a predat școală duminicală. Și toți din micuțul ei grup de școală duminicală au venit înăuntru, i-au vrut să o vadă când ea a mers sus la cer, îngerii să vină, să o ducă departe. Și păstorul ei afară, fumând o țigară, umblând în sus și în jos în coridorul spitalului. Și ei toți urmau să cânte când ea urma să moară, voi știți? Ei au știut că ea trebuia să moară. Doctorii au spus că ea muria. Astfel, ei toți urmau să vadă, să vină îngerii, să o ducă departe. Și dintr-o dată, când ea a întâmpinat realitatea, acum ea a fost o membră loială a bisericii. Ea era o învățătoare de școală duminicală și o membră loială de biserică a unei biserici faine, mari, denominaționale. Dar când ea a început să se zbată, moartea a lovit-o, ochii i s-au bulbulcat în afară și ea a spus, eu sunt pierdută! Ea a spus, eu sunt pierdută! Mergeți, aduceți-l pe păstor. El și-a stins sigara și a pășit înăuntru, a spus, aici, 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 noi îl vom aduce pe doctor să dea un hipo. A spus, eu nu vreau niciun hipo. A spus, tu înșelător de oameni, eu mor și o să merg în iad. Și eu sunt pierdută pentru că tu ai omis să-mi spui adevărul. Du-te să o aduci pe acea fetiță Goodhue și să o aduci aici sus la mine, foarte repede. Ea are dreptate. Așteaptă până când tu întâmpini realitatea odată. Să nu încerci să oprești acea tăcere sfântă. Să nu o explodezi la o parte cu ceva pușcă modernă, educațională, cu două țevi. Tu să asculți la acea avertizare a Duhului Sfânt în această seară care te avertizează. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine și El este cuvântul. Să ne aplicăm capetele doar un moment. Eu vreau să citez încă un cuvânt al Domnului Iisus în timp ce vă gândiți despre aceasta. Iisus a spus în Matei 5, ferice de cei ce flămânzesc și însetează, aceasta este chiar fericire să ai acea sete în tine. Ai ajuns la un punct în care al tău, întregul tău, sistemul al tău a fost așa de poluat de denominaționalism și mici culte și clanuri și lucruri, rânduieli mici de biserică, sociale, ca înscrierea la loje și așa mai departe, de la biserică la biserică, a fost diavolul în stare să pună acea apă de poluare și tu lăpăiești din ea ca un porc într-un vălău, când tu nici măcar nu cunoști ce este adevărata sete potolitoare a lui Dumnezeu, să-L vezi pe El o realitate prin Duhul Sfânt locuind în tine și manifestând, dacă tu ești în acel fel în această seară, dacă tu încă însetezi după Dumnezeu, lasă-mă să-ți spun, există o fântână umplută cu sânge, tras din venele lui Emanuel, unde păcătoși plonjați sub revărsare își pierd toate petele de vină, acel hoț muribund s-a bucurat să vadă acea fântână în ziua lui, acolo să pot eu, deși rău ca el, să-mi spăl toate păcatele la o parte. De când prin credință am văzut acel curs ce-l dă rănile tale curgătoare, iubirea răscumpărătoare a fost tema mea și va fi până voi muri. Dacă tu ai acea sete în această seară să cunoști mai mult despre Dumnezeu și să vii mai aproape de El, vrei doar să-ți ridici mâna sus acum în timp ce fiecare cap este aplecat, ziceți, roagă-te pentru mine. O, Dumnezeule, privește la mâini. Afară în țară, unde vine transmisiunea acum, de la est, nord, vest și sud, voi în acele camere, ridicați-vă mâinile sus pe păstori și orice este acolo. Ce voi doriți, voi ceva în voi, însetând după Dumnezeu, acea sete sfântă, să nu o satisfaceți. O, voi ziceți, frate Branham, eu am strigat odată, am dansat în Duhul. Să nu luați aceea, nu. Așteptați până vine acea satisfacție, porția satisfăcătoare a plinătății Duhului Sfânt să vină înăuntru. Atunci aceste clopote de bucurie a strigării și vorbirea în limbi și dansând în Duhul vor veni. Voi nu va trebui să o faceți după muzică. Voi o veți face când vă duceți în jos pe drum, în mașina voastră. Voi o veți face când măturați dușumiaua. Voi o veți face când bateți cuie în perete, cu lucrul vostru de tâmplar. Oriunde sunteți, acea bucurie negrăitoare și plină de slavă. Acum, să ne rugăm. Scumpe Tată Ceresc, lung, îndelungat, prelungit, acest micuț mesaj din această seară. Dar, scumpe Dumnezeule, fie ca Duhul Tău Sfânt să dea înțelesul la fiecare inimă. Chiar în această biserică, în această seară, acolo erau doar numere multiplicate de mâini ridicate, peste tot în jurul coridoarelor și pretutindeni. Ne rugăm, scumpe Dumnezeule, pentru ei. O, fie ca acea porție satisfăcătoare a lui Dumnezeu, care este Hristos, nădejdea slavei, nădejdea vieții în voi, fie ca El să vină în fiecare din ei, departe afară, prin națiune, din California, sus de tot, în New York acum, unde este dimineața de vreme, ei ascultă înăuntru sus acolo, dincolo în New Hampshire și în jos prin Boston, și până jos în Texas, prin Indiana, afară în California și împrejur. O, Dumnezeule, privește la acele mâini, privește ce este dedesubtul lor, Doamne, acea inimă acolo care flămânzește și însetează, această zi pervertită unde diavolul a orbit ochii oamenilor doar să se înscrie la biserică și să zică, aceea este tot ce ai nevoie, și ei încă privesc la ei înșiși și văd felul cum ei fac și dorința ce o au să fie ca lumea. Când Biblia ne spune, dacă noi iubim măcar lucrurile lumii, dragostea lui Dumnezeu nici măcar nu este în noi. Doar gândesc, Tată, cât de pervertit îl poate El face acel cuvânt real adevărat. Cum că ei pot zice, oh, noi credem Biblia, dar nu aceasta. Noi nu credem aceasta, noi credem că aceasta a fost pentru o altă epocă. Noi credem că aceasta este aceea. Din cauza că ceva denominațiune le-a răsucit mintea înspre acea hazna. Când Iisus a spus, oricine va lua un cuvânt afară din aceasta sau adaugă un cuvânt la ea, partea lui va fi luată din cartea vieții. Scumpe Dumnezeule, mă gândesc la dezamăgirile de acolo, la judecată. Când oamenii au trăit o viață bună, curată, viață sfântă, au mers la biserică tot așa de loiali cât puteau să fie și sunt pierduți, mă gândesc la cei farisei cum, de băieți mici, s-au instruit în cuvânt, au venit în sus prin școli și de toate, sfinți, trebuiau să fie, sau ei ar fi fost împroșcați cu pietre la moarte. Și Iisus a spus, voi sunteți de la tatăl vostru, diavolul? Cum că Israel a mers jos acolo și aceasta să fie o avertizare pentru Pentecostal, Doamne, de-a lungul țării. Cum că Moise, un profet, a venit jos în Egipt să împlinească cuvântul lui Dumnezeu, să aducă lumina de seară la ei. Cum au văzut ei marile miracole a lui Dumnezeu. Cum l-au urmat ei, au trecut Marea Roșie, au fost botezați în el. Au mers în pustie și au mâncat hrana îngerilor care a căzut din cer. Și atunci au refuzat să ia tot cuvântul. Când ei au venit înapoi din Kadesh Barnea, la Kadesh Barnea, de la țara promisă, și-au spus, ei sunt ca uriași, noi nu o putem face. Când Dumnezeu a spus, eu deja vi-am dat țara, linie de graniță, Iisus a spus, ei sunt fiecare pieriți, ei sunt morți, pierduți, fără Dumnezeu. Deși ei au făcut toate aceste lucruri, ei au văzut aceste miracole, s-au bucurat, au dansat în sus și în jos pe coasta mării cu Miriam, când ei au bătut tamburina. Și numai 3 din 2 milioane au mers înăuntru. Ne dăm seama, Tată, căci când sperma, genele de la bărbat și femeie vin împreună, există numai unul dintr-un milion care este acceptat. Un germene de la bărbat găsește oul fertil al femeii, femela, și alții 1 milion pierd. Acolo sunt 1 milion, 2 milioane au ieșit din Egipt, 2, Iosua și Caleb au intrat în țară, unul dintr-un milion. Tată, eu tremur când mă gândesc despre aceea. Mă gândesc, prin toată lumea astăzi, 500 de milioane de creștini, aceia ar fi 500 dacă tu ai venit în această seară. O, Dumnezeule, să ne amintim că fiecare cuvânt al lui Dumnezeu stă ca un memorial. Noi trebuie să-L credem, noi trebuie să ne supunem Lui. Și când Tu ai spus, pocăiți-vă fiecare din voi și fiți botezați în numele lui Iisus Hristos pentru iertarea păcatelor și voi veți primi darul Duhului Sfânt, căci promisiunea este pentru voi și pentru copiii voștri și pentru cei ce sunt departe acum, chiar în așa număr câți va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și Dumnezeule, Tu încă chemi în această seară și promisiunea este atât timp cât Tu chemi. Și oamenii bisericii au răsucit mințile acelor oameni și au îndrumat aceasta printr-o școală educațională, denominațională de teologie, până la un lucru să spună, o, voi doar să credeți. Și diavolul crede, dar el nu poate primi Duhul Sfânt. Iuda Iscarioteanul a făcut tot restul ce ucenicii au făcut, a predicat Evanghelia. Dar când a venit timpul ca el să primească Duhul Sfânt, el și-a arătat culorile. Dumnezeule, fie ca oamenii de pe pământ în această seară să realizeze aceea, că fără acea experiență ei sunt pierduți. Îngăduie să fie în această seară ca sufletele lor să fie satisfăcute cu porția Ta, Doamne, așa cum noi îi predăm în mâna Ta. Ei sunt ai Tăi, Doamne. Noi suntem răspunzători numai pentru cuvânt. Mă rog ca ei să creadă cu toată inima lor și să fie umpluți cu Duhul Sfânt. Noi cerem în numele lui Iisus. Amin. Este El porția voastră satisfăcătoare? O, Doamne, voi îl iubiți cu toată inima voastră? Acum, acele cuvinte sunt uneori tăioase, dar să cântăm în Duhul acum, vedeți? Fiecare din noi acum. Să dăm mâinile cu fratele așezat alături de voi, sora. Și doar să zicem, Dumnezeu să te binecuvinteze, pelerinule, așa cum o cântăm din nou. Acum noi am dat mâinile unul cu altul, acum să ne închidem doar ochii și să cântăm în Duhul, să ne ridicăm mâinile spre El. Oh, nu este El minunat? Oh, sunteți voi entuziasmați cu experiența voastră cu Hristos? Nu este El minunat? Nu satisface El? Credeți voi că aceea este scriptural? Biblia a spus, bateți din palme, faceți un zgomot de bucurie către Domnul. Voi știți, eu întotdeauna am vrut să cânt la muzică. Fica mea, Rebecca, învață la pian. Băiețelul meu învață la trompetă. Dar eu am învățat un instrument cu 10 corzi. Voi îl iubiți? Închinați-vă lui Dumnezeu cu tot ce aveți. Vă iubiți aceea? Acum eu mă întreb dacă vă aveți picioarele convertite. Voi nu mai dansați acolo afară pentru lume. Vedeți? Să dăm din picioare către Domnul, către Domnul. Voi, sunt mâinile voastre convertite? Voi nu mai furați? Buzele voastre sunt convertite? Voi nu mai mințiți? Să nu deveniți religioși doar în capul vostru, să o luați peste tot pe voi. Aceea este tot. Este nevoie de omul întreg. Așa este. Acum să dăm din picioare. Acum să ne ridicăm doar mâinile. Nu-L iubiți voi? Atunci noi vom umbla în lumină. El este lumina, voi știți. Voi credeți că El este lumina lumii? Voi credeți? Pavel a spus, când eu cânt, eu voi cânta în Duhul. Dacă mă închin, mă voi închina în Duhul. Vedeți? Orice faceți voi, să o faceți în Duhul. Așa este. Și Duhul aduce cuvântul la viață. Este aceea așa? Așa este. Da, Domnule. All ye saints of light proclaim Jesus, the light of grace and mercy in His name, Jesus, the light of God. Then what do we do? Atunci, ce facem noi? Îmi pare rău să vă încurc instrumentiștilor în felul acela, dar eu doar am luat-o înainte. Eu nu știu nimic mai bine decât doar să mă închin. Acela este felul cum o faceți, da, Domnule. Eu sunt mulțumitor pentru această oportunitate, frate Mac, să vin și să mă împărtășesc cu tine și cu biserica ta aici în această seară, toți acești oameni minunați, și voi care vi-ați ridicat mâinile pentru botezul cu Duhul Sfânt. Eu nădăjduiesc că îl veți întâlni pe pastorul Mac aici sau careva din ei și mergeți înapoi într-o cameră aici și doar rețineți când Dumnezeu a vorbit cuvântul la început și a spus acolo să fie, acolo a trebuit să fie. Și el a spus, ferice de cei care flămânzesc și însetează după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Vedeți? Aceasta trebuie să se întâmple. Veniți să-l vizitați pe pastorul vostru aici și stați lângă el, așa cum el predică Evanghelia. Acum, să cântăm din nou acea cântare bună veche, eu doar iubesc aceea. Noi vom umbla în lumină. Iisus a spus, eu sunt lumina și voi sunteți în el. Vedeți? Cum ajungeți voi în el? A va lipi de el? Nu. Scuturare? Nu. Botezul cu apă? Nu. Printr-un singur duh, noi suntem toți botezați într-un singur trup, care este trupul lui Hristos. Și în acel trup sunt 9 daruri spirituale, care operează prin trupul local, biserica locală. Aceea este apostolic, dacă am știut vreodată de aceasta, așa este. A fost o adevărată plăcere.